Валерія, як ви контролюєте? От особа до вас звернулася не до вас, а до центру в якомусь регіоні, да? Петров Геннадій Сидорович, який надав адресу Mail.ru і більш нічого. І вам в звіті зазначають, що Петро Іван Сидорович з адресою Mail.ru отримав правову допомогу. Скільки таких Петро Іван Сидоровичів з адресою Mail.ru може бути таких, що не існує, і буде зловживань з цього приводу, які неможливо перевірити? Як ви перевірите, що дійсно ця особа отримала цю допомогу? От ви потім пишете їй на електронну адресу, вона не відповідає цією електронною адресою, а місце проживання їй немає. Таких людей безліч, мінімум двоє там, хто з них отримав, не отримав. Як ви досліджуєте, ідентифікуєте взагалі, що нема мертвих душ або видуманих осіб, які отримали незрозуміло чи не отримали відповідну правничу допомогу?
Дивіться, коли ми говоримо
Дивіться.
про отримання правової допомоги, ми говоримо про послугу, яка гарантується державою. Переді мною потім ці люди не мають необхідності звітувати, що вони зробили з цієї консультації, чи чого вони не робили з цієї консультації. Ми відповідно зазначаємо і обліковуємо а звернення, дивлячись від того, куди вони зверталися. Якщо це фізичний центр, люди відповідно надають свою певну інформацію. І подальше, немає потреби верифікувати, чи це реальний Іванов, чи нереальний Іванов. Тому що, знаєте, щиро кажучи, якщо ми будемо говорити про верифікацію і про необхідність обраховувати те, що вкладає держава, надаючи безоплатну правову допомогу, в принципі, я думаю, ми би тоді могли би поговорити про взагалі статтю з приводу суб'єктів, з приводу того, де там зашита виключно соціалка, як наприклад, внутрішньо переміщені особи, які можуть до нас звертатися з будь-яких питань, я маю на увазі вторинну правову допомогу, а не з виключно тому, що це статус. І є інші такі моменти, де об'єктивно, в принципі, законодавець визначив навіть більш ширшу можливість для людей отримувати вторинну правову допомогу, не зважаючи на те, наскільки це ефективно з точки зору бюджету, чи неефективно. Ефективно з точки зору дотримання прав людини, чи неефективно. Тому, щиро кажучи, ми не обліковуємо так, щоб перевіряти, скільки консультацій ми надали за минулий рік півмільйона, більше півмільйона. Кількість юридичних консультацій. Їх відповідно ми не обліковуємо. А коли ми говоримо про те, що Іванов Петров Сидоров до нас звернувся для того, щоб в подальшому ми йому склали процесуальний документ, чи пішли з ним до суду, тобто адвоката йому надали для того, щоб він пішов з ним до суду, відповідно, він же для отримання цієї інформації надає всі свої дані, які ми верифікуємо, перевіряємо. І вже тут, оскільки ця послуга більш затратна по грошах. Відповідно, держава конкретно бачить, кому вона надала цю допомогу.
Тобто ви здійснюєте верифікацію на іншому етапі, не на етапі звернення особи до вас, а на етапі надання послуг. І відповідну адресу він вам надає.
Звісно, якщо ми йому надаємо адвоката або даємо доручення юристу для того, щоб його супроводжували повторинці, однозначно так. Ми не можемо видавати просто на існуючому там комусь з адресою Mail.ru.
Зрозуміло. На тому етапі у вас будуть документи відповідні.
Сергій Олексійович, чи є необхідність ставити пропозицію на
Я не
голосування?
заперечую, тоді, якщо на цьому етапі проходить верифікація, воно достатньо тоді, зрозуміло, також відповідь Міністерства юстиції.
Зрозуміло. Колеги, чи є ще необхідність пропозиції, які ставити на голосування? Якщо немає, то тоді прошу переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення по цьому законопроекту. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Це Калаур, да. Князевич.
Гунько,
Бунько за. Князевич. Макаров.
за.
Маслов за. Німченко. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв. Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Джерахоми. П'ятнадцять членів комітету за, проти нуль, утрималось нуль. Отже, прийнято, колеги. Єдине, що ми не зазначили в цьому, хто буде доповідачем від комітету. Я пропоную, звичайно, Володимира Антоновича Ватраса по цьому законопроекту в доповідачі. І якщо немає заперечень, ми за попереднім не визначили, хто буде доповідати від комітету по 75-74-Д. Я пропоную, щоб доповідачем по попередньому законопроекту був Роман Бабій. Я думаю, що немає ні в кого заперечень на школі. Так, отже, переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Так, ми перенесли 82-92. Змінили місцями. Отже, переходимо до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в умовах воєнного часу. Реєстраційний номер 8292. Це законопроект Кабінету міністрів України. Прошу голову профільного підкомітету Ігоря Павловича Фрейса доповісти про результати розгляду на підкомітеті даного законопроекту.
Дякую, пане голово. П'ятницю засідав підкомітет з питань організації діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації. Комітету Верховної Ради з питань правової політики пропонується висновок щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та основ попереднього ув'язнення в умовах воєнного стану, реєстру номер 8292 від 19 грудня 2022 року, поданий Кабінетом міністрів. Шановні колеги, ми обговорили на підкомітеті цей законопроект за участю профільного заступника міністра юстиції пані Олени Висоцької. Цей законопроект курував член нашого підкомітету, член комітету Валерій Божик. Якраз були відповідні зміни, взагалі необхідність, якраз було викласти цей законопроект в редакції комітету. Ми пропонуємо члену, я не буду зачитувати весь законопроект, весь висновок, верніше, весь текст законопроекту, який пропонується в редакції комітету висловити, але в мене єдине зауваження, що в процесі обговорення ми з колегами дійшли до висновку, що необхідно врахувати бачення представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який ми надсилали вказаний законопроект на надання відповідної оцінки в частині забезпечення прав неповнолітніх осіб, які тримаються в установах виконання покарань, вони не повинні бути з одиночним триманням таких неповнолітніх осіб. Тому додатково, не знаю, члени комітету бачили або не бачили, запропонована редакція, вона виділена жирним. Це пропонується внести зміни. Зараз кажу, в закон про попереднє ув'язнення відомості Верховної Ради України 93-го року номер 35. Це стаття 366, значить, це третім пунктом пропонується викласти частину першу і другу статті 8 викласти в такій редакції. Я зачитаю, пане голово, з вашого дозволу. Взяти під варту осіб, тримаючи у маломісних або загальних камерах, як виняток з метою збереження таємниці досудового розслідування, захисту ув'язнених від можливих посягань на їх життя, запобігання вчиненню ними нового кримінального правопорушення, забезпечення національної чи громадської безпеки, чи за наявності на те медичних підстав, за відповідним рішенням слідчого, який здійснює кримінальне провадження, чи начальника установи для попереднього ув'язнення, погоджено з прокурором, їх можуть тримати в одиночних камерах або в маломісних камерах з дотриманням вимог ізоляції, зазначених в тих рішеннях. Тримання в одиночних камерах неповнолітніх не допускається, а в разі виникнення загрози їх життю вони переводяться до іншої маломісної або загальної камери. Одиночне тримання, оце якраз те, що ми просимо додати. Одиночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається за умови перебування в установі для попереднього ув'язнення двох-трьох неповнолітніх. Одної статі такі особи тримаються в одній камері. Тому от у нас, то що я побачив, у нас попередні речення, тримання в одномісних камерах неповнолітніх не допускається у разі виникнення загрози їх життю, вони приводяться до іншої маломісної або загальної камери, це одне твердження, і у нас воно зараз тут конкурує. Одночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається. Тобто мені здається, що у висновку є певна помилка, і нам необхідно це поправити. Тобто, перше, є у нас одне речення. Тримання в одиночних камерах неповнолітніх не допускається, а у разі виникнення загрози їх життю вони переводяться до іншої маломісної або загальної камери. А пропонується редакція, яку запропонувало Міністерство юстиції, і на підкомітеті ми це обговорювали, одиночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається. Оце от треба якимось чином виправити. За умови перебування в установі для попереднього ув'язнення 2-3 неповнолітніх, одної статті такі особи тримаються в одній камері. Тобто тут є певна конкуренція цих двох статей. Я би хотів почути Валерія Івановича і пані Олену Висоцьку, що саме нам треба в тексті законопроекту залишити. Дякую. А далі я продовжу.
Дякую, Ігор Павлович. Да. Тобто ви пропонуєте розглянути питання внесення змін до запропонованої проекту редакції.
Абсолютно вірно. Так, так, абсолютно вірно, пане голово. Але я б хотів просто оце питання.
Да. Зараз ми обговоримо, да, надамо слово Валерію Божику, Міністерству юстиції України, іншим народним депутатам. Єдине, що для зручності членів комітету однакового розуміння, бажано, щоб ми в чаті комітету це формулювання скинули, що ми змінюємо.
Вже, я вже кидаю. Да, я вже кидаю.
Чат комітету і до якого розділу, до якої норми ми вносимо, щоб всі мали можливість ідентифікувати. Добре?
Угу. Там жирним визначено.
Ага. Заступник голови комітету, пан Валерій Божик, вам слово. Валерій Іванович, звук включіть, будь ласка.
Прошу пробачення, затупився в кнопках. Шановні колеги, на підкомітеті дійсно було розглянуто, і цей законопроект ми обговорювали в рамках робочої групи щодо реформування пенітенціарної системи. Було декілька засідань за участі представників Мін'юсту, Офісу Генпрокурора і Військової служби правопорядку, і ми намагалися максимально опрацювати всі зауваження, рекомендації для того, щоб прийняти цей законопроект за основу і в цілому запропонованій редакції. Дійсно, там є проблема з неповнолітніми, на що звернув увагу Ігор Палич, і на підкомітеті висловлено окреме зауваження, що щодо недопущення тримання неповнолітніх в одиночних камерах. І в зв'язку з цим пропонується доповнити новими реченнями частину першу статті 8 закону про попереднє ув'язнення в тій запропонованій редакції, що одиночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається. Але за умови перебування в установі попереднього ув'язнення 2-3 неповнолітніх, такі особи тримаються в одній камері. Я пропоную, я не знаю, чи є в колег зауваження щодо прийняття за основу і в цілому, однак в даному випадку ми максимально пропрацювали зі всіма, скажімо так, як зараз модно казати, стейкхолдерами, тобто тими, у кого могли би бути такі зауваження, я пропоную надати слово Олені Висоцькій. Вона більш детально пояснить, для чого саме пенітенціарній системі на сьогодні необхідний цей законопроект і що він нам дає саме, чому ми у військовій частці міняємо.
Валерій Іванович, я прошу вас зауважити в тій табличці, якраз те, що ми скидали, обговорювали, чи може ми помилку допустили технічно, коли ми частину одного речення не поправили одночасно з другим. У нас попереднє речення перед тим, що ми вставляємо, звучить: тримання в одиночних камерах неповнолітніх не допускається. А тут ми пишемо: одиночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається. Можливо, там закралася помилка і не вдало, не виправило.
Можливо, Ігор Павлович, Олена Володимирівна, що ви з приводу цього скажете?
Дякую.
Тоді слово надаю представнику Мін'юсту, після того рука піднята у Сергія Демченка, і ще піднята рука у представника Офісу Генерального прокурора України і Сергій Власенко. Теж Колеги, народні депутати, зараз Мін'юст висловить свою позицію, а потім ви вирішите або ви спочатку, або спочатку представник Генпрокуратури, а ви після того. Мін'юст, вам слово.
Дякую, пане голово. Щодо неповнолітніх, ще повернусь до цього питання, я дуже коротко суть цих змін і їх актуальність саме під час воєнного стану. Мін'юст зараз виконує ще одну функцію – це тримання військовополонених. Також у нас відбулася евакуація з певних регіонів наших установ, тому виникла необхідність і відреагувати на законодавчому рівні до таких нових викликів. А саме ми цим законопроектом передбачаємо можливість створення секторів для того, щоб врегулювати питання тримання довічно засуджених, питання тримання військовополонених, які мають подвійний статус і військовополоненого, і засуджених. Ну і також врегульовуємо питання от неповнолітніх, починаючи із терміну повнолітній, неповнолітній, бо зараз діє редакція дорослий. Ну і також ряд важливих інших норм. Я хочу сказати, що ми багато відпрацьовували цей законопроект і дійсно усували всі зауваження, які були під час роботи над цим законопроектом. Ми готові зараз також обговорити кожну норму. Але важливим є також, що він, наприклад, врегульовує питання і роздільного тримання не тільки військовополонених, як я зазначила, а ще й тримання колаборантів і тих, хто заслужений за державну зраду з вимогами щодо забезпечення їх безпеки в установах виконання покарань. Також інтереси тут військової ВСП. Вони зверталися із проханням, мають численне навантаження на свою систему і просять передбачити можливість казарменного типу утримання. Нагадаю, що камерний тип утримання в країні – це дуже дефіцитна історія. Його і нам не вистачає для виконання наших функцій, ну і для військової служби правопорядку так само. Законопроект також має ряд технічних статей, де замінює коректну назву органу, наприклад, того чи іншого, як приклад КВІ на уповноважений орган пробації, там і територіальні органи так само. Але основні положення – це все-таки питання утримання засуджених військовополонених ворогів, це питання колаборантів, питання неповнолітніх і можливість надавати в слідчих ізоляторах платні послуги для ув'язнених. Ну, щодо неповнолітніх, звісно, що зараз, на щастя, в Україні дуже мало по своїй чисельності неповнолітніх слідчих ізоляторів, і це створює ряд проблем от щодо такого одиночного тримання, оскільки ми іноді просто фізично не можемо забезпечити одному неповнолітньому триматися з кимось іншим, да? Тому що немає саме може бути таке, що немає в цій установі інших неповнолітніх, які можуть разом утримуватись. Але формулювання як правило. І за наявності інших неповнолітніх ми маємо це забезпечити, ми абсолютно підтримуємо. Дякую.
Дякую вам. Тоді колеги Сергій Демченко, Сергій Власенко, ви хочете зараз виступити чи після представника Офісу Генерального прокурора?
А у мене є коротке питання, якщо до
міністерства... У мене коротка пропозиція.
А потім я готовий послухати прокуратуру і потім висловлюся.
Аналогічно.
Але коротке питання до Міністерства юстиції є вже.
Давайте.
А скажіть, будь ласка, шановна пані заступник міністра, а яка необхідність, це, напевно, вперше у нас в країні, в слідчих ізоляторах створюються сектори для пожиттів. Чим це викликано? В зв'язку з чим? Яка кількість пожиттєвих у нас перебуває, яких ви не можете, так би мовити, облаштувати в окремі блоки на території спеціальних закладів пенітенціарних, і скільки грошей буде потребувати таке облаштування спеціальних зон для них? Дякую.
Дякую за запитання. У нас 1500 засуджених, які засуджені до пожиттєвого позбавлення волі. І питання виникає, що сектори, слідчі ізолятори, вони мають камерний тип як такий. А установи виконання покарань мають камери тільки окремі установи максимального рівня режиму або окремі їх частини, це ДІЗО, наприклад. Але питання в тому, що після евакуації ми евакуювали 12 установ, це майже 4 тисячі людей. Після евакуації у нас і так з місцями були проблеми в камерних типах, але після евакуації ця проблема ще більше наростає. І за останні 3 роки нам не було виділені капітальні видатки на будівництво таких спеціальних камерних приміщень, тому ми вимушено використовуємо, маємо використати камери в слідчих ізоляторах для того, щоб в них отримувати відповідно до режиму засуджених довічно.
Так, і ще раз, а скільки таких засуджених довічно, які потребують такого розташування? Це перше питання. Друге питання. Ми ж розуміємо, що ми довічників будемо тримати лише з довічниками. Що ми не будемо тримати їх з іншими засудженими, бо є принципи роздільного утримання. По-перше, скільки грошей займе переобладнання камер? Може не займе, може ви скажете, ні, ми їх в існуючі камери посадимо. Але у мене тоді просте питання. Скільки камер в СІЗО? Ми ж говоримо про СІЗО. Ми ж не говоримо про інші пенітенціарні заклади. Да? У нас СІЗО і так переповнені. Сьогодні, принаймні, наскільки я знаю. У нас так є випадки, коли в камері там на 6 людей сидить 20. Як ви ще хочете їх уплотнити, щоб посадити ще туди пожиттєво? Я маю на увазі, в інші камери. В СІЗО. Ми не говоримо про тюрму. Дякую.
Так, ми говоримо зараз виключно про слідчі ізолятори. Перше питання щодо фінансування. Саме на те, щоб облаштувати камери для довічників слідчих ізоляторів, не потрібні окремі кошти, оскільки саме камерний тип, він і існує в слідчому ізоляторі. І друге питання щодо слідчі ізолятори перенаповнені дійсно, але не рівномірно по країні. Тобто є міста, наприклад, куди, де можемо юридично створити сектор для тримання довічно засуджених і саме туди перевести, зокрема, тих, що ми евакуювали. У нас дуже болюче питання – це Сход України. Там дуже багато установ виконання покарань, в тому числі максимальних рівнів режиму, які переїжджали і ми донаповнювали і відповідні слідчі ізолятори і відповідні режимні об'єкти на більш-менш в тиловій зоні. Тому от ці 1500 людей, які ми маємо розташувати, то будемо дивитися тільки на ті слідчі ізолятори, в яких технічно це можливо зробити, тобто які не є переповненими. Але переповнення слідчого ізолятора, так, дійсно, є проблемою. І саме от юридична формула сектори нам допомагають в тому чи іншому місці виділити окремі там кілька камер для того, щоб не перемішувати з
іншими. Обізвати їх секторами, тримати там пожиттєво. Я ж все розумію. Але так. Ще от одне ключове питання, на яке ви так і не відповіли. Скільки пожиттєвих у вас пішло зі Сходу? Скільки для якої кількості пожиттєвих ми приймаємо цей закон? В цій частині я маю вас.
Так, я боюсь просто помилитись зараз в обрахунках. Це
орієнтовно, плюс-мінус. Ви ж не назвали точно цифру тих, що утримуються. Ви сказали орієнтовно 1500. Ну, зрозуміла історія. Так орієнтовно, скільки людей з колонії зі Сходу і з тюрем зі Сходу перемістилися в іншу частину України? Пожиттєвих. Не тільки всього, а пожиттєвих.
Всього 4 тисячі, а пожиттєвих приблизно 200 осіб, які ми маємо розташувати по тиловій частині країни. Але можу зазначити, що у нас ще є установи на Сході, які не захоплені ворогом, але які евакуйовані, і вони просто зараз не використовуються. А там дуже великі режими були саме максимального рівня. І там, наприклад, Вільнянськ, це 400 додаткових місць могло бути для довічників вже цього року, але які ми не можемо не доремонтувати, не використовувати в цьому році через повномасштабну агресію. Але для яких буде створено сектори, це питання, от мені кілька годин, я з'ясую за реєстром, скільки у нас таких осіб, яким потрібно створити сектори.
Дякую, почули. Тоді Офісу Генерального прокурора слово. Після того народні депутати Сергій Демченко, Сергій Власенко, Павло Павліш.
Дякую, доброго дня всім. Денис Вячеславович, шановні народні депутати, присутні. Я в порядку тих питань, якщо дозволити, які, ну, як вони піднімалися. Стосовно неповнолітніх, не один рік займався дитячою злочинністю в Офісі Генерального прокурора і закликаю от це речення, одиночне тримання неповнолітніх, як правило, не допускається. Як правило, це значить, що деколи може допускатися. Ну, повірте, з досвіду, з урахуванням їх особливостей психіки, їх в місцях несвободи самих залишати не можна. Краще вже правоохоронна.
Я перепрошую, зразу пояснення дам, чому так стало питання. Ми дійсно категорично проти для того, щоб залишати неповнолітніх. Але питання в тому, як я нам пояснила заступник міністра, що неповнолітніх треба залишати, якщо, наприклад, один хлопчик або одна дівчинка перебуває в відповідному секторі. І в цьому секторі немає більше неповнолітніх, з якими вони могли б бути спільно. Тобто, а дитина має бути якомога ближче додому. То виходить, що нам треба, умовно кажучи, дитину з Івано-Франківська, якщо немає тут нікого, відправляти ближче, наприклад, там десь в Вінниці. Відправляти треба буде в Вінницю. От раді цього це було написано. Я розумію, що це є проблемно, і ми не можемо знайти такий механізм, який би задовільнив одну і другу сторону.
Ігор Павлович, якщо дозволите, ці всі аргументи зрозумілі, вони не один рік виникають. Дякувати Богу, в нас дитяча злочинність, саме ті категорії, які потребують утримання неповнолітніх в умовах слідчих ізоляторів, з року в рік зменшуються. Тому цьому тільки можна якби бути задоволеним, але ми повинні розуміти, що місця несвободи – це місця, де є підвищений ризик суїцидів. Неповнолітні мають нестійку психіку, тому варто подумати, що краще – повести його в іншу область, чи мати, перепрошую, не дай Боже, біду. Це раз. По-друге, хочу звернути вашу увагу, що відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу в статті «Розумні строки», здається, 28-ма, з пам'яті є вимога, що особи, які тримаються під вартою, раз це вже від нас виходить ППР, і друге, неповнолітні, досудове розслідування і судовий розгляд відбуваються в максимально стислі терміни. Тому питання за судовою системою, за органами досудового розслідування, а тут я думаю, що вже так кілька дітей можна їх і повозити, і покатати. Тому ну варто, ну це наше застереження, особливо
я прихильник, я особливо прихильник вашої позиції, однозначно.
Дякую. Ну це звісно, як і будь-які інші питання, це на розсуд шановних народних депутатів. Однак, ну таке застереження з досвіду є. Що стосується питання довічників, ми повинні розуміти, що нещодавно нас набрали чинності норми, які дозволяють їх певні осіб, які відбули певний строк, або претендувати на заміну невідбутої частини покарання на від певний термін, так, і інші в них пільги. Тобто в нас зараз по довічниках відбудеться значне переформатування, коли всі будуть розглянуті їхні заяви. І, звісно, що частина їх буде переміщена і з одиночних камер, і в маломісні, і ще інакше. По цій ситуації, чому ми вирішили в даному випадку підтримати Міністерство юстиції, хочу звернути увагу, що в ході роботи над законопроектом, як і до Кабінету міністрів, так і в урядовому комітеті, так і з Валерієм Івановичем Божиком, міністерство і всі інші причетні сторони пішли на зустріч, і в тих нормах, які стосувалися таких справді сумнівних, було додано примітку, що це виключно на період війни, на відновний період. Тобто ми свідомо йдемо на те, що так бути не може, але враховуючи цю ситуацію, про яку говорила шановна Олена Володимирівна, переміщення, укрупнення, проблеми зі злочинністю, проблеми з режимом. Ми маємо ситуацію в Полиській колонії, коли переміщення Запорізької області влаштували погром в колонії і підпалювали її і так далі. Тобто ми пішли на це як на компромісний і наголошую тимчасовий варіант. Щодо тих застережень Офісу Генерального прокурора, які для нас залишилися принциповими і, скажімо так, не врахованими. Саме, ну, перше, це стаття 18 Кримінально-виконавчого кодексу України, де йдеться про те, що від табір для тримання полонених може виконувати функцію виправних колоній щодо полонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або довічно позбавлення волі. Було враховано наші пропозиції передбачити роздільне тримання таких категорій – засуджені полонені і незасуджені. Єдине, що прохання, я думаю, що все-таки варто додати, що вони тримаються там не тільки відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а й нашого кримінально-виконавчого кодексу. Оскільки така людина має право на відповідні пільги, має право на працю, зобов'язана відшкодовувати збитки, заподіяні кримінальним правопорушенням, їй треба буде здійснювати відповідні платежі на користь потерпілих. Я думаю, що така якби згадка нашого кримінально-виконавчого кодексу зайвою не буде. Це раз. І друге,
що чекайте по цій пропозиції. Скажіть, будь ласка, якщо ми це надаємо, воно не розповсюджується? Так?
Ну, дивіться, в нас виходить, може бути двояке читання в виконанні цієї норми. Якщо вони там тримаються тільки відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права, то відповідно це міжнародне гуманітарне право не містить будь-яких особливостей взагалі порядку виконання кримінальних покарань. В нас були дискусії довгі з Міністерством юстиції взагалі щодо доцільності цієї норми, оскільки стаття 108 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими говорить, що військовополонені відбувають покарання, до яких вони були засуджені за вироками, що набрали законної сили, у тих самих закладах та в тих самих умовах, що й особи зі складу Збройних сил держави, що тримає в полоні. Тобто, якщо наші військові утримуються в звичайних колоніях, відбувають покарання, відповідно, Женевська конвенція вимагає, щоб вони відбували покарання також в їхні військовополонені у колонії.
Тих самих чи не гірші умовах там написано?
У тих самих закладах та в тих самих умовах. Тобто, навіть не про умови йде мова, а про ті самі заклади. На практиці в нас зараз вони утримуються у колоніях, там, де відбувають покарання інші засуджені. Це зазвичай Коломийська 41-ша колонія в Івано-Франківській області і є ряд інших колоній. Тому, оскільки табір для тримання військовополонених за своїм статусом не є ні установою попереднього ув'язнення, ні виправною колонією, а є спеціальною установою, яка використовується під час війни відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, у нас виникли ці застереження. Одночас, щоб не було не допустити порушень Женевської конвенції і нашого національного законодавства, ми запропонували компроміс передбачити роздільне тримання таких в'язнів. Водночас, в будь-якому випадку, на нашу думку, варто зазначити, що вони там тримаються відповідно до норм не тільки міжнародного гуманітарного права, а й кримінально-виконавчого кодексу. Тому вони з ними повинна проводитися, вони ж все-таки вчинили кримінальне правопорушення, визнані судом особами винними. З ними має проводитися відповідна корекційна робота, з ними має проводитися виховна робота. Вони мають виконувати всі вимоги щодо режиму відбування покарання. Тому от прохання все-таки перед словами та міжнародного гуманітарного права додати згадку на кримінально-виконавчий кодекс.
Так, Валерій Іванович,
до національного позиція. Законодавства з питань виконання покарання.
Так, дозвольте запитання представнику офісу Генпрокурора.
Так, прошу.
Скажіть, будь ласка, якщо ми зазначимо і так само про норми КВК, ми ж з вами обговорювали, це в даному випадку можливо буде виконати, як ви вважаєте, і норми міжнародного гуманітарного права, і норми КВК? У нас тут ніде не буде?
Я не бачу в цьому перешкод. Нам Женевська конвенція дозволяє виконувати вироки будь-яких застережень щодо їх і притягнення до кримінальної відповідальності, і відбування покарання немає. Просто ну, ми не можемо їх просто там тримати, умовно кажучи, через паркан одних від других, а вони засуджені, вони мають відбуватися покарання. Ми, на жаль, не знаємо, коли війна закінчиться, і знову ж таки, навіть як вона закінчиться, вони залишаються засудженими, і будуть зобов'язані тут відбувати покарання, якщо не буде прийнято будь-якого міжурядового чи іншого рішення, чи про обмін їх, чи інші якби, рішення міждержавні. Але на даному етапі вони мають відбувати покарання в Україні. І ми не можемо це ну, виключно з мотивів доцільності, економії, якби забувати про це, про їх статус. Таких людей немало.
Денис Вячеславович, пропоную надати слово Олені Висоцькій, хай також по цій нормі, щоб ми вже з нею закінчили, висловила думку, да, чому да. Саме наполягав.
Да, звичайно. Зараз на двом просто єдине, що, колеги, у нас проєкт рішення комітету прийняти за основу в цілому в редакції комітету. У нас вже є дві пропозиції, наскільки я пам'ятаю, Ігоря Палича, Фріса пропозиція. Ще зараз пропозиція є. Якщо ми будемо багато змінювати, ми
пане
просто
Денисе,
не зможемо його зараз
пане прийняти. Денисе, давайте, щоб довго не обговорювати, такі, приймаємо такі в першому редакції. Читанні, а до другого читання зробимо всі правки. Тому що правок дуже багато. У мене також зауваження є відповідні. В першому читанні можемо проголосувати, до другого зробимо правки в нормально спокійному режимі, виправимо швиденько і все. Можемо скорочені строки проголосувати.
Я ж про це і говорю. Маю на увазі.
Денис Вячеславович, пропоную підтримати
просто, щоб
вашу пропозицію.
Не витрачати
пропозицію,
зараз
да.
час. Проголосуємо в першому читанні і все.
Не скороченими строками.
116, так.
Колеги, Сергій Власенко з інших фракцій, депутатських груп з цього приводу, щоб ми розуміли перспективу проходження, ви підтримаєте, якщо буде 116?
Тільки перше.
Тільки перше зі 116 зі скороченими строками.
Тоді нема змісту говорити, якщо будуть правки, ми тоді
під час другого читання. Також за першу.
За першу, зрозуміло. Ну, давайте слово Міністерству юстиції надамо, якщо коротко. Ви вже відреагуєте, щоб ми знали. І тоді продовжимо цю дискусію між першим і другим читанням, для того, щоб максимально якісно працювати. Валерій Іванович, ви з цього приводу не заперечуєте, що буде перше?
Я також погоджуюся, оскільки у колег є зауваження, давайте так і зробимо.
Все, тоді так і зробимо. Буде у нас проєкт рішення комітету прийняти лише за основу з застосуванням статті 116 регламенту і з пропозицією звернутися за скороченням строків на внесення пропозицій. Пані Олена, вам слово, відреагуйте і ми будемо приходити до голосування.
Так, я хотіла наголосити, що військовополонені цей статус зберігається за ними протягом всього їх. Скажімо так, життя да, в нашій системі, тобто незалежно від того, чи вони паралельно засуджуються або обвинувачуються. По-друге, ця норма про кадр, який може виконати для них цю функцію на період дії воєнного стану та відбудовний період, тобто це тимчасова норма, ми сподіваємося, що всіх, наприклад, обміняють і відпаде така необхідність їх отримувати. І по-третє, вони дійсно сьогодні тримаються у колоніях, але з практики розуміємо, що їх потрібно тримати окремо, оскільки навіть наші засуджені є дуже патріотично налаштованими і абсолютно не можуть змиритися, да, що війна прийшла на нашу землю. Тому ми мусимо захистити цю категорію осіб від інших осіб, які перебувають в колонії. І, звісно, це найкраще зробити, тримаючи таких людей просто окремо. Ну і були ще прохання від і Служби безпеки, і ГУР про те, що вони продовжують з військовополоненими працювати по своїй лінії, і тому їх концентрація в одному місці це зручніше і краще їм виконати свою функцію необхідну для того, щоб організувати, наприклад, швидкі обміни.
Колеги, голосуємо.
А питання все ж таки можна там як коротенько?
Паш, ми в першому читанні пішли далі, ну потім питання може, ні?
Ні, у мене до Міністерства юстиції технічне питання. О, все ж таки хотів би його задати, я це підтримую в першому читанні.
Да, Павло Васильович, ставте питання.
Скажіть, будь ласка, а ви колонії, які знаходяться на... А вже деокупованих територіях використовуєте і в якому стані вони знаходяться там? І...
Не чуємо вас. цих... Павло Васильович, на жаль, не почули.
Так, чутно?
Так, да. Повторіть, будь ласка. Тепер знов не чутно, але першу частину питання ми почули. Чи використовуєте ви?
Алло.
Чутно? Зараз так. Да.
Так, давайте перше питання. Наприклад, нас на Херсонщині там 90-та колонія, 10-та колонія, які вже на декупованих територіях. От. Чи використовуються вони міністерством і ну, як пропозиція, ви можете там також утримувати військовополонених. От, і, звісно, Херсон там час від часу обстрілюють, але ще не думаю, що вони будуть по своїм громадянам стріляти.
У нас 4 установи після деокупації. Жодні з них, от станом на сьогодні, ми повноцінно ще не можемо використовувати. Слідчий ізолятор в Херсоні у нас після обстрілів не підлягає використанню. Він зазнав таких руйнувань серйозних. А 90, 10 і 5 установа, ну, враховуючи, що у нас немає капітальних видатків на те, щоб лагодити обладнання, там, дахи і все інше, то ми не зможемо в найближчий час використовувати установу. А інші, які не зазнають руйнувань, ми готуємо до використання, але станом на зараз не почали використовувати. Щодо тримання військовополонених, то... Ну, тут питання, що вони мають триматися відповідно до Женевської конвенції, яка зазначає, що місце для тримання потрібно розташувати глибоко в тилу. Ну і поки що Херсонська область не є таким статусом.
Так, зрозуміло. А щодо тимчасовості цього закону, якщо він буде прийнятий як закон, то після деокупації території України всієї, от, я так розумію, у нас цієї проблеми не буде, так? Чи я помиляюсь?
Якої саме проблеми буде?
Ну, щодо невистачання місць утримання.
Ну, тут такі питання, воно у нас і до повномасштабного вторгнення стояло гостро, особливо камерний тип утримання, тому що наші СІЗО 18-19 століття будівництва і майже жодних там ремонтів не проводилось. Тому питання стоїть, нормальних, належних умов утримання по країні все одно залишається. Просто є установи, які не руйнуються, вони не руйнуються бойовими діями і з ними легше працювати. А є такі, які паралельно з їх фізичним зношенням за часи ще й потрапляють під обстріли, тому ну, їх використання просто неможливе. З точки зору безпеки також.
Я поняв. А скажіть, будь ласка, а Оленівка в Донецькій області – це глибокий тил чи ні?
Ви маєте на увазі, що Російська Федерація не виконує норм Женевської конвенції? Ну, це питання до них же. Ми...
Ну, так дивіться, якщо тільки що було наголос на те, що мають триматися в таких же самих умовах, то чим Оленівка відрізняється від там 10-ї чи 90-ї колонії в Херсоні?
Тому що вони козли. Вони козли, а ми нормальні люди. Це воно відрізняється.
Да, це основне. А по-друге, мають триматись військовополонені вороги, мають триматись в тих самих умовах. Роман Васильович зазначав, як наші військовослужбовці. Женевська конвенція так прирівнює ці поняття. І тому я не можу допустити, щоб військовополонені вороги утримувались в загальних наших в'язницях без окремих секторів. Тому що я... В першу чергу не зможе забезпечити їх фізичну безпеку від інших
засобів. Олена, скажіть, що має бути і зворотнє також. В яких умовах ми утримуємо, в таких умовах і вони мають отримувати.
Абсолютно. Тільки ми з вами, на жаль, ну, законом це не можемо вирішити. На цьому ми наполягаємо в переговорах з міжнародними організаціями, які можуть впливати, і військові, які знають про ці норми. Але тут питання йде про нормативне врегулювання ну, тих недоліків, які законодавство наше мало, тому що не стикалося з повномасштабною війною. І ось цей законопроект, який має це врегулювати. Тому я як ніхто розумію ну, цю біль питання тримання військовополонених ворогів і військовополонених наших воїнів, але ну, ми не можемо вплинути тільки от емоційно, комунікаційно, прикладами, доказами, звітами ООН, звітами Міжнародного Червоного Хреста, допуском публічних всіх будь-яких громадських організацій, в тому числі і російських, якщо вони приїдуть, ми покажемо їм умови і засобів масової інформації, які їм показуємо. Ну, але це дуже, дуже невеликою мірою впливає на те, як отримуються наші військові, на жаль. Ну, все, що можна, я готова зробити для того, але не все в моїх силах. Дякую.
Ну, зрозуміло, дякую.
Дякую, пані Олено. Тоді, колеги, думаю, ну, що правильно, слушно ви підняли питання, що Україна виконує норми міжнародного гуманітарного права і по відношенню до тих людей, які вступили зі зброєю в руках на нашу територію і чинили тут воєнні злочини, злочини проти людяності, а наш ворог це не виконує. На жаль, мені видається, що недостатня реакція міжнародних організацій в цьому питанні щодо тримання наших людей, наших військовослужбовців на території окупованих і території Російської Федерації. От, але дійсно ми законом не можемо на це вплинути. От, але нас цивілізаційно це відрізняє.
Можемо круглий спіл провести.
Мабуть, це цивілізаційно відрізняє від Російської Федерації, що ми виконуємо ці норми, а вони продовжують жити там в якомусь старому столітті.
Денис Олександрович, зовсім
іншим менталітетом.
Я хотів би тільки доповнити, що не тільки військовослужбовців, а й цивільних. У нас багато на Херсонщині цивільних людей, яких викрали, яких тримають зараз і в Оленівці, і в інших тюрмах. Це цивільні люди, юристи, і, там інших професій. От, тому не тільки військовослужбовці, які зі зброєю в руках захищали нашу країну, а й ті, які вимушено попали в полон, з якихось причин вже більше року. От, є конкретні прізвища, які я знаю, але...
Да. Колеги, отже, ми визначились. Давайте таким чином. За основу, з застосуванням 116 статті регламенту, пропозицію скоротити вдвічі строки, але щодо скорочення строків. Якщо ми будемо розуміти, що коли в нас наступне засідання пленарне, якщо не буде необхідності скорочення строків, то ми просто попросимо це не голосувати на засіданні, от, бо не буде жодного сенсу. Ми строки скоротимо, але ми швидше все одно не розглянемо.
Але, пане голово, якщо дозволите, 10 секунд.
Так.
Колеги, давайте так, давайте серйозно поставимося до цього законопроекту. Насправді, із того, що було сказано по цьому законопроекту, ми перед другим читанням, і щодо обговорення перед другим читанням, насправді було сказано відсотків 20. Там є ще величезна кількість питань, проблем, які треба врегульовувати в нормальний спосіб. Починаючи, як вже зазначали колеги, від умов тримання неповнолітніх, закінчуючи з використанням засобів технічного контролю, закінчуючи тим, хто приймає рішення по застосуванню сили, якщо відбувається щось в місцях утримання, щодо умов тримання військовополонених, про що говорили, ну і так далі, там є дуже багато. Я просто не хочу зараз забирати час, бо насправді це дійсно перше читання, але в такому вигляді його точно не можна випускати на друге. І давайте зосередимося на тому, що у нас буде велика дискусія між першим і другим по багатьох питаннях цього законопроекту. Просто не хочу зараз забирати час. Дякую.
Тоді я два слова, пане голово.
Якщо два.
Да, два слова. Зверніть увагу, це ще не слова, що відповідний законопроект нібито спрямований на вирішення питання під час воєнного стану. Але в ньому є норми, які будуть діяти після завершення воєнного стану на постійній основі. Деякі кардинально змінюють питання ув'язнених, тому зверніть на це увагу. Він не тільки на воєнний стан.
Насправді буде велика дискусія, я погоджуюсь.
Там багато питань дуже.
Я вже не торкаюся цього популістичної історії про покращені умови тримання, платні камери. Коли у нас заступник міністра зазначає, що у нас перевантажені СІЗО і так далі, а ми продаємо за гроші те, що ми зобов'язані забезпечити безплатно людям, а ми це продаємо за гроші і говоримо, що це покращені умови тримання. Тому, я ж кажу, буде велика дискусія. Давайте готуватися до великої дискусії між першим і другим читанням.
Це може і бути, але
Вже зрозуміло, що буде два читання. Так, як я сказав, ми ставимо пропозицію скоротити вдвічі строки.
Не потрібно. Залишаємо так, як є. Не треба скорочувати, тому що дійсно буде багато, скоріш за все, правок. Ми не встигнемо подати, швидше за все, і розглянути.
Я й говорив про це, що, скоріш за все, буде перерва така, що не буде сенсу. Тоді б ми просто, я попросив би це не голосувати в пленарці, але можемо одразу не скорочувати строки та й все.
Дякую. Давайте відразу не скорочувати.
Давайте, так. Тоді, колеги, ставимо на голосування рекомендувати прийняти за основу в першому читанні без скорочення строків на внесення правок і пропозицій, але й з застосуванням статті 116 регламенту, ну, звернутися з відповідним проханням до голови Верховної Ради, озвучити можливість застосування статті 116 регламенту Верховної Ради. Отже, переходимо до голосування за запропонований вже тепер проект рішення. Бабій.
За.
За. Божик.
За.
Басюк.
За.
Латрас.
За.
Власенко.
Утримався.
Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дирдін. Дирдін. Калаур.
За.
Князевич. Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Це я вже. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Куданов. Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, рахуємо. 13 членів комітету за. Утримались у нас двоє. Проти нуль. Отже, рішення прийнято, колеги. Так. Колеги, переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Наше сьогоднішнє засідання. Зараз. Так, ми там переносили, да, щось. Ні, ми вже розглянули. А, 80-64 ми ще переносили. Включили. 80, законопроект 80-64. Де? Пропонується до розгляду. Ігор, слово надається по цьому законопроекту голові профільного підкомітету Фріс Ігор Павлович. Прошу вам слово.
Колеги, я вже озвучив, що ми голосували вже норми вказаного законопроекту. Сьогодні ми розмістили, секретаріат розмістив табличку, яка регулює питання, які слугували предметом зауважень Головного юридичного управління. Що саме у нас було предметом розгляду, що ми поміняли. Значить, по тексту ми з вами, якщо ми згадаємо, обговорювали питання зміни нумерації, узгоджена зміна нумерації статей відповідних, яка була запропонована. Друге, у нас в тексті законопроекту є посилання багато раз стосовно введення воєнного стану. По тексту законопроекту у всіх місцях, де він згадується, виписані нормативні документи, тобто указ президента щодо введення відповідно воєнного стану. І третій момент, який ми врегульовуємо, ми нас прийняли позицію попередньому законопроекті, що у нас не відбуваються перевірки приватних виконавців. Але нормами цього законопроекту якраз обговорюється питання, що Міністерство юстиції матиме право провести перевірку місця, робочого місця приватного виконавця, коли його немає, щоб прийняти відповідні санкції. Ми от якраз цими нормами виключаємо і надаємо цю можливість саме для цього випадку проводити відповідну перевірку приватного виконавця. Оця суть проблеми, яка вирішується тими правками, які були запропоновані. Дякую.
Дякую. І у нас проєкт висновку затвердити всю таблицю з врахуванням цих Да, вказаних зауважень. Це, наголошую, це на виконання зауважень головного юридичного управління зроблено. Колеги, чи є необхідність обговорення даного законопроекту? І Сергій Володимирович Власенко, ви говорили про те, що ну, можливо не розглядати його зараз, як внесений з голосу. Є ця табличка цих пропозицій в нас в чаті комітету, спочатку комітету, чи на вашу думку, там, ну, там технічні зауваження, дійсно Ігор Павлович сказав зараз про них. Як ваша позиція зараз щодо можливості врахування цих зауважень?
Розглядаємо.
Колеги, чи є необхідність обговорювати? Якщо немає необхідності обговорювати, то перейдемо до голосування. Немає, да, необхідності обговорювати? Тоді переходимо до голосування, затвердити ту таблицю, проєкт рішення комітету, ну, з врахуванням наданого. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
Утримався.
Гунько.
За.
Демченко. Демченко. Дирдин. Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, рахуємо. 12 членів комітету за, один утримався. Отже, проти нуль, рішення прийнято. Колеги, переходимо до наступного питання порядку нашого денного. Наскільки я пам'ятаю, все розгляд законопроєктів по 5 річкам. Так звані декілька законопроєктів. Це проєкт закону 4505. Внесений народним депутатом Бабієм та іншим, проєкт закону 5889 Марченко, народний депутат, носив, і 7699 Демченко та інші. Слово надається голові профільного, співголові профільного підкомітету або Павло Павліш, або Михайло Миколаївич Новіков. Вам слово.
Так, доброго дня ще раз, члени комітету. На підкомітеті розглянуто всі законопроекти і рекомендовано підтримати законопроект пана Демченка і авторів, а остальні законопроекти відхилити.
Дякую.
Так, коротенько, нас... тому я довго тут по ним доповідати комітету не потрібно. От. Є певні застереження від наших членів комітету, от ми з Олегом Анатолійовичем обговорювали дані законопроекти. Я, власне, вважаю, що нам необхідно буде все ж таки його допрацьовувати між першим і другим читанням, якщо він буде взагалі потрібен. Тому що якщо зараз ВККС дійсно запрацює, ми знаємо, що там будуть обиратись уже кандидати, які є, то можливо цей законопроект і не потрібний буде. Але я думаю, що його зараз все ж таки нам варто прийняти в першому читанні, тому що якщо не запрацює ВККС, то може це буде якраз такою палочкою-виручалочкою для нашої судової системи. Але взагалі я хотів би, щоб все ж таки ВККС запрацювало і ми б отримали повну процедуру проходження всіх етапів конкурсу суддів.
Дякую. Дякую, Павло Васильович. Я єдине, що зауважу, як ви пам'ятаєте, ми починали розгляд цих законопроєктів, ми відкладали до консультативного висновку Вищої ради правосуддя. Сьогодні на адресу комітету надійшов консультативний висновок Вищої ради правосуддя. Десь приблизно об 11 годині розіслали його на членів комітету. Я не знаю, чи встигли члени комітету його ознайомитись з цим висновком консультативним Вищої ради правосуддя, але в будь-якому випадку у нас є представник, ми слово надамо обов'язково. Поки що Олег Макаров, вам слово. Знову вас згадали, але в цей час, я так розумію, що правильно, вже не переплутали.
Я ще раз хочу підкреслити, що прийняття навіть в першому читанні цього законопроекту буде дуже політично недалекоглядним. Оскільки вже вся країна 3 роки чекає, коли нарешті цей ВККС буде створений після того, як його розігнали ще в 2019 році. І ось по всіх телевізорах і радіо дають інтерв'ю всі громадські організації, міжнародники, члени цієї конкурсної комісії, що ось-ось вони зараз запрацюють і вже обговорюють навіть кандидатури і якісь там процедури, і ось-ось вона запрацює, і раптом комітет правової політики, не дочекавшись, за декілька днів, як всі скажуть, і цей комітет на чолі з депутатом Масловим, головою комітету, прийняв рішення зараз піти, мабуть, в якусь конфронтацію з політикою, яка реалізовується в країні, і вирішить, що для 300, чи скільки там їх суддів, потрібно обрати окремий шлях, який не передбачений законом щодо проведення оцінювання і призначення, і ми будемо на перших шпальтах всіх новин. Просто абсолютно не потрібно це зараз робити ні в яких читаннях, ні в перших, ні в других. І взагалі я вважаю, що абсолютно він зараз не корисний. Він буде тільки шкодити і по суті, і медійно. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Сергій Демченко, потім Сергій Власенко. Єдине, що, колеги, знову ж таки, у нас є Вища рада правосуддя на ваш розсуд. Або ви зараз виступите, потім Вища рада правосуддя, або можемо надати слово Вищій раді правосуддя, потім ви виступите.
Я думаю, що воно завершить Вища рада правосуддя. Я думаю, нормально.
Тоді Сергій Демченко, прошу, потім Сергій Власенко, потім Вища рада правосуддя.
Да, дякую. Колеги, ну я знову ж хотів просити і на майбутнє не перекручуйте фактів. Тим паче, ми ж, колеги, один одного давайте поважати. Відповідний законопроєкт жодних привілей ані п'ятирічкам, ані будь-яким іншим суддям не надає. Навпаки, даний законопроєкт, який ми вже декілька разів обговорювали, він ставить в рівні умови п'ятирічки з іншими суддями. П'ятирічки, так само, як всі інші судді, пройдуть кваліфоцінювання в той час, коли Вища кваліфкомісія суддів це призначить, це засідання, це проходження кваліфоцінювання. Те, що це не буде в цьому році, я думаю, всім це зрозуміло. Чи є в нас час витрачати кадри, ну, на мою думку, кожен день розгляд засідань судових в судах на сьогоднішній день суддями-п'ятирічками, ну, воно тільки додасть плюс. І ми зможемо хоч якось виправити ситуацію з дефіцитом кадрів. І щодо політичного незваженого рішення, ну я вам можу сказати, ну багато можна казати, що прийняття має бути рішення політичне, тобто це означає, що на майбутнє нашої кар'єри, да, як народних депутатів в майбутньому. На мою думку, рішення має бути не політичне, а на благо країни, в інтересах держави. І саме благо країни і інтереси держави підтверджені висновком ВРП, який ми очікували. По суті законопроекту, напевно, ми вже декілька разів всі це все обговорювали. Єдине, ще раз підкреслюю, питання поставити в рівні умови суддів п'ятирічок з іншими суддями проходження кваліфікації. Більш нічого. Дякую, колеги.
Дякую, Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Я не збирався виступати, але після полкового виступу Олега Анатолійовича я вирішив взяти коротке слово, спробую бути максимально коротким. Ви знаєте, оці всі, по-перше, давайте перестанемо думати про медійну складову. Це перше. Давайте подумаємо, як нам розв'язати проблему. Є конкретна проблема. є там близько 300 людей, які пройшли всі необхідні процедури, які все зробили, і які лише завдяки в лапках тому, що в країні 4 роки не існує Вища кваліфікаційна комісія, не можуть приступити до відправлення правосуддя. При цьому вони зарплату отримують, їх звільнити не можна. І так далі, і так далі, і так далі. Ви знаєте, мені точно байдуже, що будуть говорити так звані громадські активісти. Вони нас водять з 10-го року, вони нас водять по колу отої реформи, яку вони називають реформою, а яка є знущанням над судовою гілкою влади. Які нам розповідають, що все погано, все суперпогано. А потім, коли їм треба, вони біжуть в той самий суд, до тих самих суддів, яких вони називали поганими, і в корупційний спосіб отримують судові рішення. Приклади історія знає. Тому давайте менше думати про те, що скаже медіа. Олег Анатолійович сказав, що це комітет під приводом Маслова, я з цим погоджуюсь. А ще якщо треба, скажіть ще й за участі власника. Мене це влаштовує повністю. Але я кажу ще раз. У нас абсолютна нехватка людей в судовій системі. Ми не знаємо, як заповнити ці вакансії. У нас є люди, які, в принципі, відпрацювали 5 років. Я кажу ще раз, якщо хтось потім визначить, що вони там чомусь не відповідають, під час кваліфоцінювання буде ця оцінка. Я погоджуюсь з колегою Демченком, що ніхто ж їх не звільняє від проходження кваліфікаційних оцінювань в подальшому. Нема жодних з цим питань. Тому, колеги, давайте голосувати, приймати в першому читанні, ходити далі, розглядати законопроект, як це треба. Давайте менше думати про медіа, що там нам скажуть в медіа. І в мене завжди питання, хто говорить в медіа? Хто говорить в медіа? Олег Анатолійович, це що, хіба говорять люди, які мають такий же досвід, як у тебе? 30-річний досвід? Чи це говорять люди, які взагалі нічого не розуміють в тому, про що вони говорять? Розказуючи про те, що старих треба звільнити, нових набрати. Так вони вже 3 рази поміняли старих на нових, а все стає гірше і гірше і гірше. І знаєте, чим далі в ліс, тим страшніше партизан. Тобто, тому давайте вирішувати питання, скільки там залишилося 5-річок, допускаємо їх до роботи, хай люди працюють, хай своєчасно пройдуть кваліфоцінювання, ті, які прийдуть, залишаться працювати, ті, які не прийдуть, не залишаться працювати. Аргумент про те, що а як же ж бути з їхніми рішеннями, якщо вони не пройдуть кваліфоцінювання, а так само, як з усіма рішеннями тих суддів, які не пройшли кваліфоцінювання. Так само, як з рішеннями тих прокурорів, які не пройшли кваліфоцінювання. І так далі, і так далі, і так далі. Але давайте хоча б якось дамо можливість хоча б трошки наповнити цю судову систему і закрити ті діри, які у нас є. Колеги, у нас наступна діра буде. Апеляційні суди, в яких реальна діра. А якщо певні ініціативи супермудрих народних депутатів будуть зреалізовані, то у нас і в Верховному суді дірка з'явиться. І тоді як це все заповнювати, я взагалі не розумію. Просто взагалі не розумію, що ми тоді будемо робити. Плюс у нас не вирішена проблема з зарплатами співробітників апарату суду. Ну так тоді давайте закриємо суди, хай хтось інший розв'язує судові спори в країні. А знову-таки, при всій повазі до Олега Анатолійовича, та нам 4 роки кажуть, що завтра буде ВККС. Завтра буде ВККС. До речі, коли ми обговорювали перше питання про ФОПів і 3 місяці, так нам 4 роки не могли розв'язати проблему ВККС. А ми говоримо, що за 3 місяці ФОПи повинні вирішити всі питання і зареєструватися в електронних кабінетах. Тому, колеги, давайте державницьки до цього підходити, байдуже, хто що говорить. Якщо у нас є позиція, нам необхідно це зробити, давайте це зробимо, виходячи із того, що держава цього вимагає. А держава вимагає одного єдиного. Держава вимагає ефективного правосуддя, доступу людей до правосуддя в розумні строки. А у нас діра там 2 чи 2,5 тисячі суддів. І ми не знаємо, як їх призначити. Тому давайте приймати рішення. Дякую.
Дякую. Як я і сказав, зараз слово надається Вищій раді правосуддя. І тут варто звернути увагу, що новий склад Вищої ради правосуддя обраний в тому числі за вагоми участі наших міжнародних партнерів, і цей вже склад Вищої ради правосуддя надав консультативний висновок, який ми зараз...
І що це їм дало, пане голово? Як то мені?
Зараз, я одну хвилину. Я веду до того, що обраний новий склад Вищої ради правосуддя за новими процедурами, і Вища рада правосуддя визначилась по цьому законопроекту, надала відповідний консультативний висновок. От ми якраз зараз і зможемо почути зміст висновку, аргументи Вищої ради правосуддя. Пані Оксана Блажівська, вам слово.
Дякую. Вища рада правосуддя, Оксана Блажівська. Ми надали два консультативні висновки, і навіть на те, який фактично сьогодні не розглядається, народного депутата Марченка, вони всі дублюються. Перший був 4505, який ще в 2021 році, потім був запропонований цей законопроект, і на сьогодні ми розглядаємо останній. Ми по всіх надали консультативні. Дійсно, ці консультативні нам було нелегко, відверто скажу. Довго ми опрацьовували, довго ми радилися, Вища рада правосуддя. Ми розуміємо, що ми розпочали уже процедуру фактично щодо Вищої кваліфкомісії, але проблема залишається проблемою щодо 352 суддів, які є суддями п'ятирічками, у яких закінчився відповідний строк. Щоб не забирати багато часу, скажу, ми підтримали даний законопроект за умови врахування певних пропозицій і зауважень. Зупинюся на наших трьох невеличких таких пропозицій, які ми виклали в консультативному висновку. Перше, на що ми хотіли звернути увагу, це те, що Вища рада правосуддя хоче зрозуміти, і все-таки законодавець, якщо дійде висновку, що такий законопроект підлягає підтриманню, все-таки були враховані і розроблені процедури, саме необхідність регламентації умов проведення радою процедур внесення президенту. Тобто, в якій процедурі ми повинні це робити. Було висловлювання пропозиції колег, що все-таки можливо, це на рівні регламенту, можливо, це на рівні закону, має бути саме ця процедура, для того, щоб потім не виникало відповідних сумнівів. Другим питанням, яке ми ставимо, щоб все-таки звернув законодавець на це і в подальшому потім могла реалізувати ця Вища кваліфкомісія, що коли вона запрацює, такі питання, коли Вища рада розгляне і внесе подання президентові, такі особи, ці 352 особи, мають бути Вищою кваліфкомісією, взяті до уваги до розгляду як першочергові. Не там протягом 90 днів, як були в певних проєктах, а одразу як негайні. І ще одне питання, на яке ми просимо звернути, ми в консультативному висновку звернули увагу на те, що якщо все-таки законодавець підтримає такий законопроект і делегує такі повноваження Вищій раді правосуддя щодо п'ятирічок, то ми просимо звернути водночас увагу на таке, що ті матеріали, якщо запрацює паралельно Вища кваліфкомісія і якісь матеріали будуть недорозглянуті Вищою радою правосуддя, то всі матеріали тих суддів, які будуть не встигнуті, розглянуті Вищою радою правосуддя, будуть передані на розгляд Вищої кваліфікаційній комісії. Це три пропозиції. Загалом ми підтримуємо даний законопроект. Члени Вищої ради правосуддя погоджуються, що процес ми не знаємо, скільки буде тривати добору, тому ми виказали позицію на підтримку з рахуванням тих трьох наших застережень, що це має бути першочергово, має бути виписана процедура і враховано законодавцем про передачу, що ми негайно, якщо запрацює Вища кваліфкомісія, що була така норма в перехідних, що ми передамо усі матеріали. Якщо є питання, готова відповісти.
Є питання. Є питання. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, зараз питання, коли запрацює Вища кваліфікаційна комісія, залежить від Вищої ради правосуддя. Ви не знаєте, коли орієнтовно ви будете приймати рішення?
Щоб... Дивіться, ми щойно на минулому тижні, дякую за запитання, пане Денисе, ми затвердили методологію, в якій ми передбачили відповідні процедури. Нам зараз розпочали надходити матеріали, нам потрібно ці матеріали опрацювати. Згідно методології, ми визначили, скільки осіб може бути на одне засідання. Як буде цей процес тривати, як будуть відбуватися запитання, члени мають право задати додаткові запити до органів, задля якихось тих чи інших з'ясувань. Ми це все прописували методологію. Тому ми говоримо лише, що Вища рада правосуддя розпочала процедуру. Скільки вона буде тривати на сьогодні, ми не можемо сказати. Ми будемо старатись, але ну, ми не знаємо.
Ага, зрозуміло.
Ще ми знаємо, що були позиції, що навіть в різних там інтернет-меседжах, інтернет-каналах говорили, що це має бути в найкоротші строки. Завтра в нас також, не завтра, цього тижня, можливо, має бути зустріч також з конкурсною комісією, можливо, там по членів будуть до них якісь запитання. Авторозподіл уже відбувся згідно рішення Вищої ради правосуддя. Вже розподілено членами, фактично ми вже приступаємо. Надходять матеріали, які опрацьовує секретаріат і роздає відповідно до тих доповідачів, хто, оскільки ми методологію визначили доповідача, який буде фактично як довідку готувати про того чи іншого кандидата, чи в нас буде фактично кандидати не судді і кандидати судді.
Зрозуміло. І друге питання. От ви сказали, що за вашим висновком ви пропонуєте врахувати такі пропозиції, що після того, як почне працювати Вища кваліфікаційна комісія, ті матеріали по кандидатах, по яким ви не встигнете, наприклад, в разі прийняття і вступу в дію набуття чинності відповідним законопроектом, про який ми зараз говоримо, ви матеріали повертаєте. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не буде, скажімо так, ну, питання, да, до процедури, що ви деяких кандидатів проведете по окремій спеціальній процедурі з цієї групи з 300, ну, виберете там на якийсь свій розсуд там 10-х, 50-20 кандидатів, їх проведете по спеціальній процедурі, а всіх інших повернете для того, щоб вони проходили процедуру, як передбачено зараз за законом. Мало того, що ми встановимо певну особливість процедури, да, для цих кандидатів, так ще і буде різні процедури всередині цієї групи кандидатів.
Ну, перше, ми надіємося, що якщо такий закон буде прийнятий, що ми це зробимо там максимально швидко. Другий момент, чому ми це фокусували увагу саме, якщо запрацює Вища кваліфкомісія, щоб не відбулося накладання. Фактично, ми тимчасово беремо на себе повноваження Вищої кваліфкомісії. І саме з цього Рада виходила, коли ми обговорювали ці питання, всі члени Вищої ради правосуддя, вони дійшли до такої думки, що те, що залишиться, має бути передано, оскільки тимчасово ми наділені до моменту, поки Вища кваліфкомісія, якщо навіть зацитувати, то так, зацитую, щодо вдосконалення окремих питань призначення суддів, повноваження яких припинено, слід передбачити, що з моменту відновлення роботи ВККС саме в повноважному складі не розглянуті Вищою радою правосуддя матеріали щодо суддів, щодо призначення посаду судді безстроково суддів, призначення посаду строком на 5 років до набрання чинності цим законом, передаються Вищій кваліфкомісії. Тобто, щоб не було фактично дублювання повноважень, ми виходили з такого. Те, що ми, якщо ще що ми зможемо, якщо законодавець прийме такий закон, ми розглянемо. Те, що ми не встигнемо розглянути, щоб було передано, щоб фактично, бо це тимчасовий перехід повноважень. Не може він одне повноваження бути одночасно у двох органів. Такої позиції виходила Вища рада.
Дякую. І ще одне від мене питання. Наскільки я знаю, серед цієї групи кандидатів там десь по 70 чи 72, які п'ятирічки, є негативний висновок ще ГРД, ну, коли вони там працювали. Скажіть, будь ласка, якщо ви почнете проводити кандидатів за спеціальною процедурою, обирати, наприклад, кого ви проведете першими, ви будете орієнтуватись на те, по кому є висновок негативний ГРД, по кому немає? Чи ви будете брати всіх підряд? Яким чином ви будете?
Ні, дивіться, ми через то і робимо пропозиції, що має бути регламентовано. І ми кажемо, що краще було, щоб це законодавець визначив, за якою це процедурою. Другий момент, це є дискреція і повноваження Вищої ради правосуддя, і Вища рада правосуддя в разі маючи зібрані негативні якісь відомості про того чи іншого суддю, вона має право відхилити такого суддю і не подавати такої рекомендації, оскільки навіть ті самі висновки ГРД, так інші навіть можуть бути порушення, і корупційні можуть, і інші бути порушення. Тому всьому ми дійсно говоримо про те, що ми маємо надавати, бо якщо ми говоримо про 679, якщо ви пам'ятаєте законопроект, яким в 2021 році нам були делеговані теж тимчасово повноваження щодо тих суддів, які пройшли кваліфоцінювання, однак не було рекомендацій. І таких ми, ну, якщо я не помилюсь, там в цифрі зараз не пам'ятаю, близько 100 людей. Але вони пройшли кваліфоцінювання. Тут ми говоримо, що для того, щоб ті судді приступили до роботи, оскільки мета цього законопроекту полягає в тому, що щоб ці судді приступили до роботи, щоб були закриті ті прогалини, які на сьогодні в тих чи інших судах, а ці судді могли відправляти правосуддя. І третє питання, яке в кількох і в попередньому законопроекті Марченка піднімало, те, що фактично за те, що судді працюють і отримують, іде на них відповідне фінансове забезпечення державою, що вони повинні виконувати свої повноваження. Ми виходили лише з тих моментів, має бути процедура, дійсно має бути врахована. Чи з 352, якщо законодавець таким правом нас наділить, дійде до підпису президента, ми не знаємо, оскільки кожного треба перевірити. Кваліфоцінювання воно ряд має, а ми будемо перевіряти лише фактично, теж обговорювали, що ми маємо перевіряти, які ми повинні, а це має бути процедура відповідних запитів до органів, потрібно ж перевірити. Також будемо витребовувати і то ж саме досьє від кваліфкомісії, щоб побачити, оскільки досьє воно ж накопичувальним документом і постійно туди долучаються ті чи інші матеріали на суддю. З усіх тих комплексів. Тому ми говоримо, що за цю процедуру. Думки були, чи регламентом передбачити процедуру, чи законом. І більшість вважає, що, мабуть, це має законодавець врегулювати для того, щоб була зрозумілою і чіткою, можливо, ця процедура.
Дякую, почула вашу...
Те, що залишиться, передати уже Вищій кваліфкомісії. Дійсно, складна ситуація, і кажу, остання пропозиція саме для того, щоб не було накладання повноважень, була запропонована.
Добре, дякую. Я висловлю ще в кінці свою позицію. Зараз, наскільки я пам'ятаю, Роман Бабій першим, потім Олег Анатолійович Макаров, потім Павло Васильович Павліш.
Перший Павло Васильович піднімав руку, я в порядку чергового.
Колеги, в мене три підняти, я просто не пам'ятаю. Павло Васильович, тоді вам слово.
Дякую. Дивіться, я вважаю, що я буду... Чому перше читання? Тому що я вважаю, що нам необхідно буде дійсно допрацювати. Єдине, що по тим зауваженням, які надало зараз Вища рада правосуддя, чи зможемо ми їх внести саме в це тіло законопроекту, яке ми пропонуємо прийняти за основу, перше. По-друге, я вважаю, що нам все ж таки необхідно буде обмежити певну кількість осіб, які автоматично зможуть продовжити своє здійснення своєї роботи, тому що є там судді, дійсно, до яких є, можливо, є багато питань, які мають вже за свою час, поки вони працювали, напрацювали багато скарг. І, можливо, ці скарги є не безпідставні. От, тому я буду в будь-якому разі пропонувати, щоб ми надали можливість здійснювати далі роботу тим суддям п'ятирічким, до яких немає питань. Тобто, які за час своєї п'ятирічної роботи, фахово виконували роботу і не отримували там, немає нерозглянутих скарг в Вищій раді правосуддя, вони чому вони не можуть працювати? Нехай далі працюють. А ті, які за час своєї роботи, як то кажуть, нахватали скарг як собака блох, то вони вже нехай проходять повну процедуру, йдуть вже на Вищу кваліфікаційну комісію, проходять потім. Я думаю, це справедливо є. Тому такі зауваження мої будуть в наступному. Дякую.
Дякую. Роман Бабій, потім Олег Анатолійович Макаров, потім Сергій Володимирович Власенко.
З вашого дозволу кілька питань до ВРП щодо їх консультативного висновку. Оксана, скажіть, будь ласка, а коли ви плануєте розпочинати співбесіди з кандидатами до ВККС?
Ну, я не можу ще наразі від імені Ради сказати, коли це буде. Ми наразі опрацьовуємо. Дякую за запитання. Я ж кажу, до нас зараз надходять матеріали, ми почнемо їх опрацьовувати. По методології члени Вищої ради правосуддя мають право робити окремі запити, не знаю, чи мене чути, просто що з мене немає
мікрофону.
Мають робити право запити, якщо є якісь там сумніви чи не з'ясовані питання по кандидата. Тому наразі ще графіку я вам не можу сказати. Можу сказати, що в день може бути до 4 осіб.
Тобто ви графік будете формувати після того, як вивчите всі документи, так, надішлете так, всі так. запити, отримаєте так. відповіді і так далі.
Так.
Зрозуміло. Ще одне питання.
Ми будемо старатися найкоротший строк, але зазначити, чи це буде місяць, чи це буде два, ну, ми будемо найкоротші. Тобто ми розуміємо, що ми маємо це зробити в найкоротший термін.
Зрозуміло. Наступне питання. Як ви бачите, ну ви, мабуть, обговорювали при обговоренні консультативного висновку, ви ВРП буде паралельно, я так розумію, працювати і над формуванням ВККС, над цими запитами, вивченням матеріалів, і паралельно зможе проводити оцінювання суддів п'ятирічок, ну чи приймати рішення щодо суддів п'ятирічок. Правильно я зрозумів? Ви готові,
я не знаю, коли законодавець...
ВРП готова ці два процеси, ці два важливих напрямки вести паралельно.
Дякую за запитання. Перше, хочу сказати, що Вища рада правосуддя не боїться великої кількості роботи. Це перше. Друге, я не знаю, коли законодавець нам, якщо прийме таку законодавчу модель щодо п'ятирічок, коли це буде, це друге. І третє, ну, якщо будуть паралельні процеси, будемо над ними працювати. У нас немає іншого виходу. Просто хочу, щоб ще раз зрозуміли, колеги, ми розпочали процедуру саме щодо Вищої кваліфкомісії. Але ми на сьогодні не можемо сказати, коли ми її завершимо і як ми її завершимо.
Ну, чи правильно я зрозумів?
Ми будемо розуміти, що це найкоротші строки. Ну, знову ж таки, ви розумієте, ще там є зауваження, яке там є 4 серед кандидатів, є 4, які військово зобов'язані. Ви розумієте, що ті особи, які не судді, їм можуть бути вручені відповідні повістки, оскільки, наскільки ми з'ясовували, не, там не всі можуть мати згідно своєї професії бронь. Це теж є велике питання, і ми просили і законодавця, і в нас на сьогодні не вирішене питання з нашою колегою по Вищій раді правосуддя, яка є військово зобов'язаною. Це теж ми думаємо над цими питаннями.
Якщо ви будете паралельно, ну ви говорите, що готові до великого обсягу роботи, ну але ж очевидно, що не один, не другий напрямок від того, що ви будете виконувати паралельно, не пришвидшиться ж правильно ж. Ну, ви ж це усвідомлюєте, так?
Я не можу зараз такі питання від імені Ради говорити. Ви розумієте, ми орган колегіально,
окей.
І будемо старатись колегіально, все вірно і швидко робити.
І чи правильно я зрозумів, що попередня позиція Вищої ради правосуддя, що ви, у разі, якщо буде прийнятий законопроект у такому вигляді, то ви будете повноцінно розглядати кожного кандидата з числа суддів по п'ятирічок, по суті, дублюючи повноваження, дублюючи ту роботу, яку мала би робити ВККС?
Ну, якщо законодавець прийме і врахує наші застереження, про які ми говорили, саме дійсно процедура, що ми маємо перевіряти, це ключове питання, яке ми кажемо в законопроекті, що доцільно, якщо законодавець прийде до такої позиції, що Вищій раді на цей період делегувати тимчасово такі повноваження, то потрібно врахувати наші застереження. Ми кажемо, має бути процедура. Дійсно, тут уже шановними народними депутатами піднімалось питання і щодо перевірки, там, і чи по ГРД, чи інші ризики, чи ті ж самі скарги є, і інші питання. Тобто, дійсно, буде кожен кандидат, кожен суддя, який з тих 352 буде перевірений відповідно до всіх тих моментів задля того, щоб на виході ми отримали перевірену належну особу, щоб не було до неї запитань, а вже в подальшу свою роботу. Дійсно, і Вища кваліфкомісія може потім зробити певні застереження до такої особи, оскільки особа може потім певні дії зробити якісь, скажімо, неправильні. Але я ж кажу, ви готові до цієї роботи. Для нас важливо, щоб була чітка процедура, якщо законодавець дає такий закон. Наступне, щоб законодавець врахував, що Вища кваліфкомісія першочергово має таких осіб взяти на кваліфоцінювання, саме тих 352. І в перехідних положеннях було передбачено, що коли запрацює, щоб не було дублювання повноважень, передати матеріали Вищій кваліфкомісії. Це наші основні такі застереження, скажімо, пропозиції застереження в консультативному висновку. Намагатися будемо, звісно, зробити всю роботу. Вірно.
Якщо зможете відповісти, можливо, обговорювали на ВРП. Якщо буде законопроект в такому вигляді, без там визначення черговості, процедури, ВРП буде повноцінно розглядати кожного кандидата, чи все-таки формально підходити?
Ні, формально лише... Вища рада правосуддя, як конституційний колегіальний орган, не може підходити взагалі такого розуміння, як формально, не може бути взагалі в підході. Вища рада правосуддя
то ви підходите
до... і зараз розглядає усіх кандидатів з рахуванням тих запитів. Ну, ми можемо робити запити у всі органи, і якщо так буде делеговано по процедурі, будемо робити запити у відповідні органи, Вищу кваліфкомісію, і все ми будемо перевіряти дисциплінарні, і якщо є висновки ГРД, будемо давати, я кажу, у нас обов'язок законом передбачене наше дискреційне право надати оцінку, відповідає чи не відповідає тим чи іншим параметрам та чи інша особа.
Сумів, дякую за відповіді.
Наразі ми аналізу там, чи є позитивні чи негативні особи, ми такого не робили.
Зрозумів, дякую.
Олег Анатолійович, потім Сергій Власенко, потім я ще питання поставлю.
Зразу хочу вибачитись, якщо ви не виробили, у мене 2% залишилось на планшеті. У мене питання до Оксани Євгенівни. Оксана Євгенівна, ви, мабуть, чули мій виступ короткий на початку дискусії. Я, власне, надавав тільки аргументи, такого, які стосуються здорового глузду. Тобто, там юридичні аргументи, чому, мені здається, цей закон не має прийматися, ми обговорювали досить ґрунтовно з Павлом Васильовичем Павлішем, і я зараз не буду їх наводити, оскільки мені здається, що в даному випадку аргументів здорового глузду достатньо. І питання, власне, в чому? От раптом, зараз би ми узгодили текст, і найближчим тижнем прийняли би цей закон в цілому, за основу і в цілому. А ще через тиждень президент би підписав, ми б отримали його там публікацію. Скажіть мені, от ви маєте дві функції, фактично, найголовніші. Це зараз та, чим ви займаєтесь, це обрання, врешті, повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і отримуєте 350 досьє, чи як воно називається, для оцінювання і призначення або відмови призначення суддям, так званим п'ятирічкам. Ну, якась пріоритетність ви визначали, мабуть. Тобто, якщо займатися суддями, то це нашкодило би процесу призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії. І виходить, що ці два процеси, вони між собою, у них конфлікт інтересів. Якщо ви займаєтесь ВККС, то вам не треба суддями займатися. Якщо ви займаєтесь суддями, то ви основну свою функцію призначення ВККС відсуваєте. І знов-таки, ну, будуть питання, як я кажу, здорового глузду. Так от, в даній ситуації, тобто, якби одночасно у вас оці два питання стояли, яким би ви пріоритетом, що було б в пріоритеті, чим би ви займалися? І друге питання. От наскільки я пам'ятаю, там, з свого спілкування з попереднім керівником ВККС, там для того, щоб це оцінювання проводити, вони там досить немало часу витратили на те, щоб там якийсь порядок оцінювання затвердити, там якусь процедуру. Ви ж у нас конституційний орган, дієте тільки у спосіб передбачений, а у вас способу нема ні законом не передбачено, ні навіть вашої інструкції чи вашим положенням. То вам, мабуть, потрібно було б ще там місяць попрацювати і, мабуть, затвердити якийсь порядок проведення оцінювання. І оці всі аргументи, як я кажу, здорового глузду, чи не суперечать взагалі позиції, що давайте про всяк випадок приймемо цей закон, а раптом ми не призначимо повноважну Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо вони суперечать, то тоді зразу третє питання виникає, яке воно було в перші два, це здорового глузду стосувалося, третє вже, вибачте, воно знов вийшло в якусь політичну площину. У нас там різні юристи, різні коментатори описують декілька сценаріїв. Один з сценаріїв, коли ви там можете призначити всіх, кого вам подали, точніше, призначити, кого вам подали, але не сформувати повноважного ВККС внаслідок відсутності необхідної кількості суддів і аргументувати це тим, що не подали достатню кількість кандидатур, там 2-1. То зараз це що у нас? Розглядати, що Вища Рада правосуддя готується до того, що вона виконує свою функцію, призначить членів ВККС, але не сформує повноважний орган ВККС і буде їм чим займатися, призначати п'ятирічок? Чи так це сприймати зараз? Ну, мені, як члену комітету, який цим питанням займався всі ці 3 роки, принаймні, опікувався їм дуже сильно.
Дякую. Дякую за запитання. Хочу сказати першочергово, ми колегіальний орган. І якщо брати на сьогодні, що у нас є чинне, у нас сьогодні є чинний закон, згідно якого розпочата процедура, конкурсна комісія нам передала 32 кандидати, і ми вже задіяні в силу закону, бо в нас закон зобов'язує розпочати цю процедуру, і в силу закону у нас розпочата вже ця процедура. Якщо законодавець, знову ж таки, ми говоримо, консультативний висновок – це проект закону, в якому Вища Рада правосуддя виказала свою позицію. Якщо, знову ж таки, як швидко ми сформуємо Вищу кваліфкомісію, ми не знаємо. Ми ще не бачили всіх документів. Потрібно надати оцінку, якщо ми говоримо по першому питанню, щодо кандидатів, які до нас надійшли на посади членів Вищої кваліфкомісії. Великі дуже об'єми матеріалів. Буде їм надаватися оцінка, знову ж таки кажу, стоїть питання, і це право кожного члена Вищої ради правосуддя по кожному кандидату, чи по тому, де він є доповідачем, звернутися з додатковими запитами до всіх органів. Скільки це займе відповідь часу органів, ми не знаємо. Ну, повірте, які об'єми, можливо, будуть додаткові, потрібно питання з'ясовувати. Можливо, до членів потрібно буде додаткові з'ясовувати питання. Ми ці процедури передбачили саме методологію. Говорити про паралельні, знову ж таки, ми надали консультативний висновок щодо п'ятирічок. Як швидко він буде розглянутий, як швидко парламент законопроект переведе в форму закону, я не можу, це лише народним обранцям відомо, як швидко це може бути і в якій формі це буде, в позитивній чи негативній, чи буде підтриманий такий проект закону, чи не буде. Наразі ми сфокусовані першочергово на роботі саме добору і запуску Вищої кваліфкомісії. Дійсно, паралельно Вищу Раду правосуддя турбують питання тих кадрових криз, які на сьогодні, з якими на сьогодні ми стикнулися. Ми бачимо 352, це є п'ятирічки. Ми бачимо понад 2000 загалом суддівських голод, як зараз говорять. Відповідно, немає достатньої кількості кадрів. І як швидко, і знову ж таки, якими процедурами. І от є робоча група, пан Денис, і, як розумію, всі залучені до цієї групи, саме скоротити ці процедури. Тому говорити про здоровий глузд, ну, ви знаєте, трошки некоректно мені говорити від імені Ради здоровий, не здоровий глузд. Я говорю лише те, що в рамках чого закону ми діємо. Ми колегіальний орган, ми винесли консультативний висновок, за нього проголосували члени Вищої ради правосуддя, ми виказали свою позицію, як ми бачимо, якщо законодавець делегує. На сьогодні діюча норма, згідно якої ми запускаємо Вищу кваліфкомісію. Будуть паралельні процеси чи не будуть, я не можу сказати. На сьогодні, зараз ми, ви бачите, ми затвердили методологію, ми працюємо над тим процесом, ми отримуємо документи від конкурсної комісії, ми переглядаємо кандидатів згідно тих їхніх співбесід, які нам надійшли відеодокументами. Це теж потребує часу. Кінцево, як ми будемо, найбільш болючіше питання, оскільки я розумію, як ви задавали. Фактично, якщо ми кажемо, закон говорить 16 осіб, має бути складатися Вища кваліфкомісія, 8 суддів, 8 не суддів. Вища кваліфкомісія вважається повноважною за умови, якщо там буде 6 не суддів, так? І якщо їх 11 осіб, 6 суддів, 5 не суддів. Знову ж таки, я наперед не можу сказати, яке рішення буде прийняте Вищою радою правосуддя. Як, чи ми заповнимо 16 усі посади, чи 11. Наразі це, ну, я не уповноважена наразі це говорити, оскільки ми вивчаємо матеріали і процедура розпочата. Дякую.
Дякую, Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Я все-таки нас повернув із проблематики, пов'язаної з призначенням ВККС, до законопроєктів, які ми розглядаємо. Ну, по-перше, у нас же в проєкті висновку зазначається, що ми рекомендуємо Верховній Раді законопроєкт 7698. Так давайте обговорювати законопроєкт, а не наші фантазії. Законопроєкт 7698. Перше, ніяких паралельних процедур не запускає. Ніякого делегування повноважень ВККС до ВРП не передається. Просто для, може, хтось не читав закон, законопроект, ну то я можу його прочитати. Судді, повноваження яких припинилися.
Припинилися.
Строку, на який їх було призначено. Призначається президентом України за поданням Вищої ради правосуддя на посаду судді до суду, до якого вони були призначені і так далі. Призначення на посаду судді не звільняє таких суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання. Тобто спочатку призначення, а потім оцінювання. І ніякі повноваження ВРП ні від кого не перебирає.
А подання?
ВРП проводить, формальну процедуру проводить і дивиться, чи відповідає ці судді критеріям, чи не відповідає. Це по-перше. По-друге, давайте чесно скажемо одну просту історію. В Україні не існує ані жодного судді, ані жодного кандидата в судді, до якого б не було питань. Ну, давайте чесно скажемо. Тобто просто тих, які ще не були суддями, то їх так не контролювали, як суддів. А як тільки почнуть контролювати, у кожного з'явиться скасовані судові рішення. Не одне. На кожного з'являться скарги. Треба організувати на когось 100 скарг. Ну, ми ж знаємо, як це робиться. Це дуже просто. Дуже просто. Тому я ще раз кажу. Богу Богове, кесарю кесарю. Закон про інше. Закон про те, що Вищій Раді правосуддя зараз передаються права призначити, подати подання президенту, а президенту призначити
на без кваліфоцінювання
тим п'ятирічкам, які без кваліфоцінювання. Абсолютно правильно.
Тобто наші дії передують Вищій кваліфкомісії.
Єс, абсолютно правильно. А кваліфкомісія потім оцінить. І якщо люди не відповідають чомусь, їх звільнять так само, як звільняють всіх інших суддів.
Але ж дискреція Вищої ради теж перевірити на відповідність таких осіб. І ми ж говоримо якраз от пропозиції.
Перевіряйте. В межах ваших повноважень.
В межах, так, звісно, тільки має бути зрозуміло, наскільки швидка і яка має бути ця процедура.
Дивіться, але коли...
Хто затвердив?
Але коли вам розповідають про те...
Чекайте, давайте по черзі.
Ви спочатку перевірте тих, по кому нема висновків ГРД, так послухайте, так по ГРД...
Та ми так розділяти не можемо осіб. Ми кожну особу в рівних умовах будемо перевіряти. Ми не можемо ділити, ми навіть не ділили таку.
О, так я вам тому і кажу, не реагуйте на це. Не реагуйте на такі закиди. Кого першим, кого другим.
Та ми так і не можемо, закон одинаковий до всіх.
По алфавіту їх поставте і по алфавіту їх...
Як нам ВККС передасть список 352?
Президенту. І давайте по ним подання президенту по алфавіту. І все буде добре. І не реагуйте на ГРД, ШМРД, БРД. Ну, послухайте. Я ще раз кажу. Ну, і у нас був керівником НАБУ, була людина. Я вже не кажу про те, що яка там була в реєстрі корупціонерів. Так була людина, яка перед посадою, перед заходом в НАБУ написала, що він був адвокатом по земельних питаннях в Київській області і зарплату мав 5 тисяч гривень. Ну це ж сміх. Ну це ж сміх. Тому величезне прохання. От не знаходь, я розумію, що ви нові, що вас обрали міжнародники, що ви там, це 5-10, що тут нам вам радять. Бо медійна складова. Яка ж медійна складова? Послухайте, єдина є складова. В українській судовій системі нестача суддів 2,5 тисячі. Оце єдина складова, яка є.
І не вина суддів тих 300, тих 5-річ, те, що затягнувся процес. А саме законодавець мав би врахувати перехідні положення, яких не було. В жодному проєкті до сьогодні не пропонується.
Тому ще раз, от я просто хочу вас закликати, не ведіться от на це все. На весь цей блуд, в який вас затягують. Розумієте?
Ну, ми надали консультативний висновок. Як ми бачили цю модель, ми запропонували, тут дійсно процедури, це важливо, щоб були швидкі, зрозумілі. Наступний момент, ми кажемо, першочергове для ВККС, ці 352 людини, вони по їх волі, вони чекали стільки часу, 4 роки, відколи перестала працювати Вища кваліфкомісія, і інші судді з інших і доборів, і от які не позавершувані процедури. Ну, дійсно, це є проблема на сьогодні. Ми кажемо, тому першочергово, це готові судді, які готові працювати, через то ми виказали свою позицію, врахуйте наші пропозиції. Можливо, ми не помиляємося, законодавець ширше бачить цю проблему. Ми надали
законодавець пропозиції. Завжди ширше бачить, ви ж знаєте.
Звичайно, у вас ширші повноваження. Да. У нас вони в межах...
Тому я
тому вашу дозволення зараз все-таки завершу. Як ми бачимо модель, не пустимо вас, перепрошую.
Дякую. Так от, повертаючись до питання, я ще раз кажу, зараз все одно буде тільки перше читання. До другого, можливо, обговоримо ваш висновок і, можливо, трошки процедур вам досипемо туди, щоб вам було легше. Щоб не ви приймали, я теж розумію, що ви не хочете рішення приймати. Я ж це теж розумію, що перекласти на когось це правильна тактика. Слухайте, я вже в цьому парламенті 14 років, і я все розумію, як воно все працює. Треба вам трошки, щоб ми вам допомогли, ми вам допоможемо.
Ну, через що ми робимо пропозиції, застереження, висновку.
Треба трошки процедури вам додати. Можливо, обговоримо до другого читання, додамо вам процедури. Але зараз, от я ж кажу ще раз. Перше, нема ніякого дублювання ваших повноважень з повноваженнями ВККС. ВККС потім проведе оцінювання кваліфікаційне пізніше. І нема з цим жодних проблем. Якщо не пройдуть оцінювання, значить будуть звільнені, бо це підстава конституційна для звільнення судді. І все буде нормально, але люди принаймні прийдуть і почнуть працювати. І я з вами абсолютно погоджуюсь, що це із тих людей, які у нас сьогодні є, це найбільш підготовлені люди, які вже мають досвід, які вже розуміють, що таке суддівська робота, які вже розуміють, як воно працює, і які не з своєї вини 6 років чекали, там чи 7 уже чекали, поки ці всі процедури пройдуть. От і все. Дякую.
Сергій Олександрович, можна вам маленьку репліку, будь ласка, ще, якщо ми вже в такій дискусії?
Та можна і велику від вас.
Да. Слухайте, ну якщо ми так сильно переймаємося, що не вистачає нам суддів, у нас є готових 350 кандидатів, і ми хочемо, щоб їх як можна швидше призначили, а потім вже ВККС проведе їх оцінювання, то чого нам тягнути зараз 2 читання? І якісь процедури досипати там ВККС. Давайте зразу законом оцих от суддів всіх подамо президенту, а ще краще зразу і призначимо. І хай йдуть працюють. Що ми це вигадуємо?
Апеляційну інстанцію давайте їх зразу. Політичне призначення, це заборонено нам.
Яке політичне призначення?
Якщо Верховна Рада всіх призначає, це політичне призначення. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам нагадаю, як людина, яка приймала в цьому участь, заперечувала як могла. Повноваження парламенту по призначенню суддів були скасовані в зв'язку з тим, що це вважається політичним впливом на суддів. Тому ми не можемо зробити так, як ви пропонуєте, Олеже Анатолійовичу, при всій повазі до вас. Тому і запропонував Сергій Анатолійович Демченко, щоб конституційний орган, Вища рада правосуддя, подала цих суддів президентові, щоб президент їх затвердив. Все.
Так зато просто, швидко буде. Зато буде просто, швидко. Ні. Ви хочете
швидко? Швидко? Ні, я не хочу швидко. Я кажу в норму. А тобто 7 років чекати, ти вважаєш, що це швидко. Ти просто Спіді Гонсалес какой-то, бистрий, як молнія. 7 років люди чекають, щоб їх призначили, і це не дуже швидко. Мені так здається.
Я перепрошую, тому такі законодавчі моделі ще йшли з 21-го року. 4505 був перший проект. Потім, коли Рада була неповноважна, був законопроект Марченка, теж який стосувався саме, щоб було, поки не працює Вища кваліфкомісія, саме процедура Вища рада правосуддя, президент, а потім, коли запрацює Вища кваліфкомісія, на який ми також надіслали на 2 консультативні висновки. Дійсно, це складні питання. І запущені ці процедури. Ці питання, дійсно, ці законопроекти, вони давно обговорювалися. І вони були гарячими тоді, особливо гарячими тоді, коли ми ще не розуміли, як почнеться.
Зрозуміло. Пані Оксана, я все ж таки повернусь до законопроекту. Запропонованим законопроектом, який ви підтримуєте, Вища рада правосуддя, маю на увазі, говориться, що просто ви вносите подання. Ви в своєму консультативному висновку, як ми могли почути, хочете, щоб врахували ваші зауваження, ще встановити вам якусь там процедуру цього розгляду. Скажіть, будь ласка, про яку процедуру розгляду питань ви говорите, якщо на сьогоднішній день є порядок вирішення Вищої ради правосуддя, порядок надання рекомендацій? Порядок надання рекомендацій. Є підстави для відмови в наданні рекомендацій. Вони визначені на сьогоднішній день закону. От питання перше. Яку процедуру ви хочете, щоб законодавець вам додатково передбачив? І тоді, якщо законодавець якусь там вам процедуру надає, а я так розумію, що це якісь там додаткові там повноваження, механізм вам перевірки, щоб законодавець передбачав до другого читання, то чи не буде це все ж таки перебранням функцій Вищої кваліфікаційної комісії суддів? Бо я так розумію, що ви ведете мову про порядок, який передбачений для Вищої кваліфікаційної комісії.
Якщо говорити, коли відбувається класично, коли працює Вища кваліфікомісія, коли вона надає рекомендації, коли особа перевірена, її на відповідній займаній посаді, перевіряються інші питання згідно досьє, згідно тих запитів, які направляє Вища кваліфкомісія, фактично особа перевірена згідно позиції Вищої кваліфкомісії на усі її відповідності. Якщо читати 80-ту статтю Вища рада правосуддя без перевірки додержана, і тут постає питання, коли до нас класично від Вищої кваліфкомісії надходили матеріали, особа була перевірена. Коли ми бачимо сьогодні, у нас немає відповідності перевірки ані знань, ані інших моментів, через то ми говоримо, що має бути процедура, щось ми не можемо просто дати списком 352 людини і нічого не з'ясувати. Все одно має бути якась процедура перевірки. Чогось перевірено, дійсно, різні були позиції.
От вас, пане голова, я питаю, що ви хочете перевіряти?
Так, зараз я уточню, пане Сергій, дякую. Пане Сергій, дякую.
В мене
якраз і була суть питання в тому. Ви розумієте, що ви даєте позитивний висновок на законопроект, який не передбачає вам додаткових процедур. Ви просто приймаєте рішення про рекомендацію і все. Ви підтримуєте, як Вища рада правосуддя, таку процедуру. Але разом з тим ми від вас чуємо, що за вашим висновком ще необхідно додаткову процедуру. На мою думку, ви підтримуєте законопроект, який говорить, що ніяких додаткових процедур не потрібно, а ви просто даєте рекомендацію, бо такий зміст закону, і ви його підтримуєте. А разом з тим, ви в своєму висновку передбачаєте, що ні, а ще потрібна якась додаткова процедура. Дещо протиріч на мене.
Я ж хочу сказати, що саме коли ми писали консультативний висновок, коли Вища рада правосуддя, члени Вищої ради правосуддя обговорювали це питання, скажу, стало питання, ми не можемо без якоїсь перевірки, не можемо ми просто списком передати президенту. Все одно мають бути з'ясовані. Не чую вас.
Чому? Говоріть, ми вас чуємо. Ми вас чуємо, Сергій Володимирович, дозвольте закінчити просто, я хочу дослухати відповідь.
Лише з тих умов ми говорили, задля того має бути дотримано, хоч щось має бути перевірено, особи тривалий час не відправляють правосуддя. Перевірені, ми не хочемо під...
Ви мікрофон вимкнули, пані Оксано, включіть мікрофон.
Чайте, я... рухнула миш. Ми не хочемо перебирати на себе повноважень Вищої кваліфкомісії. Ми просто говоримо, щоб воно було правильно і зрозуміло через призму того, що не можемо ми повністю без перевірки. Людина могла вчинити якийсь злочин. Ми маємо це з'ясувати. Вона може і після кваліфоцінювання також вчинити злочин. Це є дискреція, рекомендувати, не рекомендувати. Вищої ради правосуддя. Тому ми говоримо, що, можливо, якась би мала бути процедура. Ми не знаємо, яка це має бути процедура. Обговорювали ці питання. Можливо, це регламентом щось передбачити. Можливо, законом. Ну, ми не хочемо перебирати жодним чином. І ми надіємося, що ми запустимо вищу кваліфкомісію. Однак, ми говоримо, якщо брати 80-ту, то тут пише, призначена посаду судді здійснюється президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя. Президент не здійснює перевірки, ну ми ж теж маємо щось здійснити, якусь перевірку. Тобто, кого ми подаємо президенту, має якийсь пакет, бо цим всім перевіркою знань і інших, навіть повинні, здійснює Вища кваліфкомісія. Ми, ще раз, стоїть питання, не може це відбутися без якоїсь процедури, просто якимось списком.
Пані Оксано, просто щоб було зрозуміло, чому я поставив таке питання, що Вища рада правосуддя якраз підтримала, надала свій консультативний висновок, позитивний, підтримала ідею в тому, щоб ви надавали рекомендацію, так як передбачено в цьому законопроєкті, без будь-яких додаткових повноважень чи процедур.
А всі перевірки потім.
Да. І разом з тим ви говорите, але потрібно нам ще встановити порядок. Так, закон, якраз законопроект про те, щоб не було ніяких порядків, а ви просто вносили рекомендацію. Ну, це Вища рада правосуддя, розумієте?
Я розумію, ну ви розумієте, Вища рада правосуддя, ви надаєте законопроект, ми ще до нього надали консультативний висновок. І саме в ньому Вища рада правосуддя виказала свої зауваження і пропозиції, як вона бачить цю процедуру, що вони не бачать її, ви розумієте, ну простою, так? Що члени виказували свої позиції, що має бути якась процедура, щоб перевірити, щоб це не було, ну як кажуть там, 70 ГРД, я не знаю, чи є ГРД. Гірше питання,
коли насамперед я
що там не було особи, скажімо, до якої відбувається
прошу. Дозвольте закінчити, Сергій Олексійович, я відповідь на своє питання хочу почути, а не на вас.
Давайте ми просто
повернемося як законопроєкту. Давайте спочатку пані Оксана закінчить відповідь на моє питання.
Да, але ми маємо все таки
рухатися. Пані Оксана, прошу закінчити відповідь на моє питання. Дякую.
Пане Дениси, ще раз кажу, дивіться, ми виходили з того, що все-таки, оскільки немає в нас жодної рекомендації Вищої кваліфкомісії, тобто неперевірена особа, ми виходили ще з того, що має бути якась процедура перевірки. Це була така позиція Вищої ради правосуддя, через то ми кажемо, що якісь мають бути процедури, тому що ті інші процедури робить Вища кваліфкомісія. Вони нам фактично дають особу, яка підтвердила свою здатність, особу, яку вони перевірили відповідно до запитів. Ми також маємо, це наша дискреція, і ми маємо якось перевірити. Ми не можемо передати особу, яка зовсім не перевірена. Це була позиція Ради. Я виказую те, що спільно виказали у висновку. От саме зазначу, подання про внесення саме по процедурі. Щоб була регламентована процедура. Говорили, чи це в регламенті, чи це в законі, більше схиляється, що це, можливо, має бути в
законі. Дякую, можна? Пані Оксано. Я почув відповідь, да. Лише репліка.
Не чую вас.
Да. Вибачте, втратився зв'язок, зараз сподіваюсь, мене чутно. Я поставив своє питання саме тому, що я не зовсім розумію, як Вища рада правосуддя дає свій висновок, да, позитивний. Ну, це, звичайно, ваші повноваження на конкретний законопроект, текст законопроекту. При цьому говорячи, що необхідно встановити ще який-то порядок, хоча вона вже підтримує цей законопроект, але необхідно встановити ще якийсь порядок, а який не зрозуміло який-то порядок. Це моя позиція.
Ми підтримуємо за умови.
Дякую. Це моя позиція. Зараз Роман Бабій, Сергій Власенко, Сергій Демченко.
Має коротке додаткове питання, Оксана Євгенівна. Дивіться. Ви дали висновок, підтримали консультативний. Припустимо, що в такому вигляді законопроект приймається. ну, з урахуванням вашого конституційного висновку, короткого, ну, резолютивної частини, що підтримуєте. Скажіть мені, будь ласка, можна коротко обмежитись, да чи ні? Чи у разі, якщо законопроект прийметься в такому вигляді, чи буде Вища рада правосуддя визначати якийсь порядок надання своїх висновків, якісь процедури, і потім, відповідно до цих процедур, розглядати суддів п'ятирічок?
Таке Вища рада, відповідно, який буде законопроект, так буде, такі будуть і дії Вищої ради правосуддя, відповідно до закону.
От такий законопроект, як зараз є, чи будете ви встановлювати процедури на виконання цього законопроекту і робити якісь... От ви говорили багато про дискрецію, Вища рада правосуддя не може просто так прийняти рішення. То в мене питання тоді, якщо буде законопроект, от саме в такій, в такому формулюванні, чи будете ви встановлювати якісь процедури, чи будете через ці процедури пропускати суддів п'ятирічок? Через запити, не знаю, ще щось?
Якщо законодавець врахує нашу позицію і випише якісь процедури, то ми будемо враховувати. Я ще раз повторююся, коли йшла мова членів Вищої ради правосуддя, у нас були різні позиції, чи регламентувати щось щодо осіб, чи ні. Більше схиляється, що все-таки законодавці має відбуватися.
Якщо законодавець не встановить додаткових процедур, а буде законопроект в такому вигляді, Вища рада правосуддя внутрішні процедури буде встановлювати чи ні? Чи ви не обговорювали це питання?
Не обговорювали це питання. Дивіться, якщо ми беремо 36-ту про Вищу раду правосуддя, Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення президента України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендацій Вищої кваліфкомісії, до якої обов'язково додається особова справа, досьє. Тобто є готове досьє і готова рекомендація, що Вища кваліфкомісія фактично перевіряється. Тому Вища рада правосуддя має на що опертись. Ну, ви погоджуєтеся з тим?
Зрозуміла відповідь. Дякую.
Сергій Власенко, Сергій Данченко.
Пане голово, я пропоную переходити до голосування. Позиція Вищої ради правосуддя зрозуміла, що в неї нема позиції, що вони не знають, що вони хочуть перевіряти, вони не знають, які їм потрібні процедури, вони не знають і так далі. Я погоджуюся з тим, що ви сказали, що ідеологія законопроекту була дуже проста. Що оскільки ці люди вже 5 років пропрацювали, то нічого Вища рада правосуддя не перевіряє, а передає документи президенту, і президент видає указ. Чому у Вищої ради правосуддя виникли питання, що вони щось повинні перевіряти?
Я не говорю від імені себе. Я лише доповідаю те, що ми виказали в консультативному.
Пані Оксана, можна я завершу?
Пані Оксана, не можна перебувати виступаючим.
Можна я завершу? Бо це вже починає трошки дратувати. Так от я ще раз підкреслю, що давайте голосувати в першому читанні, між першим і другим. Якщо треба Вищій раді правосуддя, щоб ми жорсткіше написали, що ніяких перевірок вони не проводять, значить це треба їм написати. Якщо їм треба процедуру непроведення перевірок, давайте їм про це напишемо. Якщо їм треба перевіряти, можливо, єдине питання, яке їм треба перевіряти, чи людина на момент прийняття рішення Вищої ради правосуддя відповідає критеріям для судді. Отут дійсно є певні питання. Хоча, знову-таки, це дискусія наша внутрішня. Давайте голосувати. Дякую, пане голово.
Сергій Демченко, потім Олександр Олій.
Дякую. Ну, насамперед, я хотів би підтримати пані Блажишку в її підходи до питання щодо процедури, тому що дійсно законопроект містить в собі не тільки формальну передачу документів, але й має визначити, щодо яких він може передати документів ВРП, щодо яких суддів, а щодо яких ні. Тому що міститься три ознаки, як мінімум, в запропонованій редакції, які має встановити Вища рада правосуддя. Перше, цей суддя не має бути звільнений. Друге, щодо цього судді не мають бути вже подані документи до президента на призначення. І третє, Вища рада правосуддя має зупинити розгляд питання щодо відповідних суддів, по яким на час розгляду питання вони перебувають судді ці в статусі підозрюваного або обвинуваченого в вчиненні кримінального правопорушення. І щодо цих питань дійсно може бути процедура, але процедура, яка, на мою думку, досить достатньо внутрішньою, як це визначить безпосередньо Вища рада правосуддя. Якщо буде необхідно визначити якась послідовність чи надати можливість додаткових запитів, що цих повноважень не вистачає. Я думаю, що також підтримую колегу Сергія Власенка, і це можна буде до другого читання врахувати. Але, колеги, я звертаюся до вас, виходячи з того, як ми розглядаємо законопроект. Ну, ми з кожним днем все більше і більше часу витрачаємо на те, щоб відкласти це питання. Вже з першого моменту, там майже 2 місяці пройшло, коли ми відклали це питання. Кожного разу якась причина в нас була для того, щоб не приймати, ну, напевно, для когось дуже політично страшне рішення. Потім ми виказали причину, давайте ВРП отримуємо висновок, отримали висновок. Колеги, я думаю, що давайте відповідально, якщо ми йшли до парламенту відповідально і на користь держави, то над саме цим і керуватися. А не тим, що яке політичне рішення буде краще для кого особисто, а для кого не краще. Тому я пропоную все-таки переходити до голосування і підтвердити свою позицію. І вона буде публічною, відкритою для всіх, і всі можуть оцінити, хто працює як на користь країни чи ні. Дякую.
Олександр Лінік.
Доброго дня, шановні колеги. Олександр Ріник, Міністерство юстиції, директор директорату правосуддя кримінальної юстиції. Дійсно, питання щодо так званих п'ятирічок, вже раз дискусії це термін розшивали, то повторюсь, виникає не перший рік. І так сталося, що з моменту, коли були проголосовані зміни в Конституції України, власне, вже пройшло 5 років, не залишилось жодного призначення до того часу судді п'ятирічки, власне, який би міг бути призначений по старому порядку. І зараз законодавство, зокрема стаття 128 Конституції України, в чинній редакції передбачає, що судді можуть призначатися в порядку, визначеному законом, а закон, на жаль, діючий, передбачає призначення тільки в умовах конкурсу. Але разом з тим є ситуація така, що Вища рада правосуддя, як єдиний орган, який залучений до формування політики в судовій системі, висловлюється за законопроект 7698, що, власне, породило таку жваву дискусію. І я хотів просто сказати, ну, в підтримку позиції народних депутатів, яка була висловлена сьогодні, що, ну, неофіційно, але тим не менш, в колі, якому я спілкуюсь з суддями Верховного суду, з працівниками Верховного суду, з суддями апеляційної інстанції, ну, по роботі, да, все одно так чи інакше виникає це питання, і всі одноголосно підтримують, власне, пропозицію, висловлену в законопроекті 7698, що треба дати можливість суддям почати нарешті працювати. Тому що, ну, вони ж з розуму сходять, сидячи без діла, власне, і отримуючи зарплату. І ніхто з них не відмовляється пройти оцінювання. Причому це кажуть не ті колеги, які, не ті судді, які зараз перебувають без повноважень, а ті судді, які кажуть про те, що кадровий голод, а не пускають, по суті, країна. Ну, держава, да, зробила такі умови, коли не пускає в законний спосіб виконувати повноваження суддів, які вже готові, які вже мають досвід до роботи. І ніхто з них, з цих суддів, не ставить, скажімо так, за проблему і пройти кваліфікування в установлений спосіб. Але вони Ні, звичайно, з усіма. Я кажу, в тих розмовах, які виникають по роботі, піднімалось, зокрема, і це питання. Просто я кажу, як думку зі сторони, можливо, вона буде корисна при прийнятті того чи іншого рішення. Ми ж не знаємо, яке рішення буде прийнято комітетом. Ось, то виникає, що вони не бояться, власне, проходження цієї оцінки, і, ну, це нормально. От, але разом з тим кажу, що якщо це буде ставитись вперед перевози, то, ну, роки 2-3 ще може знову пройти, і вони знову будуть недопущені до роботи, а кадровий голод залишається. Ну, така от позиція, яку я хотів також донести. Хоча офіційно Міністерство юстиції на запит комітету також свою позицію дало.
Сергій Власенко, у вас рука піднята. Все,
Ні, це стара, вибачте, пане голово.
Добре, дякую. Колеги, зараз будемо переходити до голосування. Я скажу свою позицію. Я вважаю, що коли ми стоїмо на порозі, хотілося сподіватися все ж таки формування Вищої кваліфікаційної комісії, врегульовувати це питання в спосіб запропонований законопроектом, мені видається, ну, на мою думку, вельми спірним. Скажімо так, тим більше з огляду на позицію Вищої ради правосуддя щодо того, що потрібно підтримують, але за умови встановлення якогось порядку там додатково і з пропозиціями Вищої ради правосуддя, щоб повернути потім ці матеріали, по яким вони не розглянуть, знов назад Вищій кваліфікаційній комісії. Але кожен з членів комітету знає суть цієї проблематики, і тому кожен самостійно визначиться зараз при голосуванні за цей законопроект. Отже, прошу приходити до голосування за запропонований проект рішення комітету. Бабій.
Утримався.
Божик.
Утримався.
Васюк.
Утримався.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
За.
Князевич. Маркаров.
Проти.
Маслов утримався. Німченко.
Німченко за. Я просив слова, не надали, на жаль. 6-5
поки. Василь Іванович, ви піднімайте руку. Тому
я
що...
піднімав руку, ви не бачили.
Ні, Василь Іванович, руку потрібно програмно піднімати. На моніторі багато
ну,
людей.
Ладно. Ну ладно.
Да. Новіков.
Ми вам покажемо, як там кнопку нажимати.
Новіков.
За. За.
Павліш. Почули, Павліш.
Утримався.
Павліш, ще раз.
Утримався.
Утримався. Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
Утримався.
Фріс. Фріс. Шпенов. Так, що у нас виходить? 7 за. 6 утримались. І 1 проти. Так, ще раз порахую. Один, два, три, чотири, сім за, шість утримались, один проти. Отже, рішення не прийнято, колеги. Так, ми порядок денний вичерпали на сьогодні, наскільки я пам'ятаю. Всім дякую за плідну роботу, за досить тривале засідання комітету. Всім бажаю безпечного вечора і подальших неділі перемоги всій нашій країні. Дякую, колеги, і до зустрічі.
До зустрічі.
До побачення.